mukiine liisho uko okuba kuno muno lucheelo muli obwobusiku bwakutyalwa bwebumba lyabaume basima kwebo bambira nsuma yonse kuno ku Phoenix kabiri okwisiba okutiira kikulu alimperako ekiputulwa kinono ikyakwena okuba ekiputulwa kyairiisenge ndefwaya okupoosha munyinaako Williams n'omukasi wakwe munyina Stromey abashaala kuno ku ntanshi munyina Shows munyina Outlaw bakapyunga kabiri imwe bonse mwe bantu abasuma namwisiba iine nalikweta obusiku bwakutyalwa omulungu waffe makonaine kabiri ndifye omukalambako panoono okukira ebumba ndekitekera atiire kisaano na imyaka yakutyalwa yebumba omuntu atiire obusiku bumbi atiire olina emyaka inga munyina Branham naatiire amakumi abiri na mutanda kabiri naatiire nalipwisha yakubalirapo emyaka amakumi abiri na fisaano iine nshamubombera weene bwino nga nshimuli yeena naatiire ndesubira weene ali kitanawo okulenga weene okukita kyena kirina okuba ikyakusana leero kyena kiisuma okuba kuno kabiri nomba ifwe tulefwayo okusenda enkita yeenu yiikalamba pantu ifwe ine ine lyonse naba n'omwenso panuma na nfwa yamo ayamabunte ayasuma n'efintu ife fire ekitika okutiira ine kabiri inyimbo okutiira ndina okukita ekintu kimo ekyo kiri n'okufulunganya kirya kabiri nalefwayo okulundako kuli kyena nga kwingabako ekintu ekiri kyonse ekyo ningalunda kuli kyena aba bankashi ulya munyina ulya wakimba oluyimbo muno lucheelo munyina omusweshi iine nakitootera lulya iri nso panseba kabiri aba bankashi abakimba olwo luyimbo lulya olw'abalumo pa bwafirisho bwandi okutuula iryo naali kuno enkita yakubalirapo ninkwata lulya nalikwata lulya pali rekodi kabiri nakira lulishafye nalitemwa okulanda kyena mupwirapo na weene kabiri nakipusha munyina Dawson raire kulya omunandi ngakuti akita bamu muli beena nga beena kuti bamonanga kuti basenda bali abana maayo nga beena bakiri pano pesonde okoluyimba na kabiri muno lucheelo kabiri ndesubira teeri naalukwata lweena kabiri ndesubira ali kita ndefwayo okusenda lulya okufuma kulya nalimo okwambula temwa ekintu kimo pantuine mukiine nalitemwa lulya luyimbo kabiri kulya ekwandi ekukabira kwandi kyabo okulanda kyena omupwirapo na weene ndetontonkanya ifwe bonse tulefwayo okukita kirya uli emulandu wiine tubereere muno muno lucheelo nomba okulonga n'okuleisa omulungu leisa ushe kirifye bwino okulumbula iine okuba kuŋŋanda uyu mulungu leisa patabe nako pa mulungu leisa pakulongana kwepasaaka obusiku pakiberushi pa mulungu kabiri pa mulungu busiku kabiri eryo nkabwereramu oku California imwe bonse mwe bantu mu California beine abashininkisha n'ensansa okuba naimwe kukulongana ukolubali kabiri ndetontonkanya biri natuma okusabankanya okwalubaana kiri atiire pa Beautiful Hotel ndekyetekera kulina okubeera kyena kiri taunfwire kyena kabiri kulina okubeera pa Eastmont embassy hotel eikyo abali bonse abantu bambira nsuma yonse kuli alubali balina okuumisha ibisha imwe nga imwe muli kuli alubali kabiri eryo tukeesabwera okufuma kulya kabiri nkeesa ku South Africa lyena omweshifye umo okufuma nomba ifwe tukeesaawo ba okwiya ku South Africa okusubira enkita yiikalamba muli kikulu nalimo inkoshi tatu kuli alubali eikyo ifwe mukiine tuleelomba amapepo yeenu iine nalimo nshaka mumone mwena kabiri nga kikulu atusenda ifwe okuya mpaka nkabwere kabiri ndesubira ninkwata iryashi yiikalamba okupeera imwe iryo tukeesaabwera inkita eyakulekeresha kuli alubali ndetontonkanya okutiira kikulu ali mpeere okulongana kukalamba nga nshi uko naatara akwatapo kabiri nkita imo pa bwite bwa kipairo nomba iki kyali ku batuutu kulingana ngefyo naishiba kwaliko amakana amakumi atatu ayasumi ne kristu pa nkita imo kabiri ifwe twatontonkenye nalimo beena baapiribwire okundapwa kwa mubiri pantu kulya kwali nalimo amakana amakumi abiri na fisaano abaundepwe pa nkita imo kabiri obusiku bwakonkerepo meeya wa mudabani uyo wa ba Sidney Smith atiire kabiepe ewindo lyobe tolekesha abali pita mu musebo kabiri kulya kwali motoka ya isushiwa panu maya motoka ya isushiwa mwaishire fye finkonto fya kali ne fintu kutuli kwa fye be na bale konka panuma abekala mushi abo abali pabului umono mbiye okula iso kwenda mu misebo ya musumba okula imba chetekela fye munu limirwabo lwachikaya ndemye ba umutima wandi wali sangalele wati ili omulemo na ichintu chimonga chiria munyina shozi iwe ulomfu wa mulimo ove tauli apa fienomba mulemo na iwe wali esha kabili nde subilo kutila lesa alinoku wekesha apo chena na kabili te pamulandu pamulandu ifwe tuleya kulia elo pamulandu ifwe tulelo lela okuisa kwa kwa shikulu kabili ngefe olwimbo lwasosa ifwe tulefwa ya ilia inono impanga ya luba chiria nifilia fine ena ena takese mpaka ilie mpanga ya ingilamo chila umo ali ingile okuba mwichinka ena takesa lechibi mpaka ulio wakulekelesha alimukati echo bamunyina bakapyunga ndimuchine pamona imwe muno luchelo kwesho kufaya ilie mpanga ya kulekelesha yena limbi kuti aba mu Phoenix muno luchelo shaishiba lero ilio wakulekelesha isamo yena kachema akesa lechibi iwe muchine kuti wachita chiria chirifye bwino mupwirapo chichita ine wine ne olingira okulemba ifyo ndino kusosa mupepi ine apo nde yandye koterako ndachisanga okuba ichakosa okuibukisha okulemba malembo yandi kabiri nafimbipo nale chita ine kuti natantikana limo amalembo amakumi asano mumano yandi kabiri nokukana atala okupita fye muli ena lero nalikwata bamailo shabenge abakalabana kunuma yashirye nshiku echo ifwe tulero lera okuisa kwa kwa shikulu shikulu amupale mwe bonse kabiri liena waisa kuno nokula tontonkanya uleisa mkuikala kuno nokumfwa ababantu bale pelo bunte ula tontonkanya chisuma ilio nabuka ndinoku yasose chintu chimo palwa chilia elio kulaba ifingi nga nshifya kulanda iwe kuti waba akasuba konse ulera ndafiena lelo ine muchine ndeta shaimwe bonse lekeni ilibumbeli nono litwali lirefye okulakula lekeni olukuta olulilonse mu Phoenix lutwali lire okulakula mpaka Yesu akese epepo lyandi ili abufuma chumi nomba ndeto ntonkanya kutupela kokutusha panono fye lekeni tuiminine ili otule kwata ipepo ushemu alachita lesa impalume wishi wakwa shikulu ifwe Yesu Kristu uyo wa mubushisho kufuma kubafwa kabiri alipela wene kuli ifwe ngelambo kabiri shikulu na kapususha ifwe tuleta shangani shikulu imwe pali ilishuko ilio tuwakwata muno luchelo kuimini na mulola wenu pamona abantu benu abo abalubulwa nokulolera ukwakwe ukwabukata kuisa kwa chibiri kutupokerera kumwine ila kuliko olubembu mukati kesu shikulu tusanguruleni na husopu wenu kabiri fetile pepa shifwe wa mumulu kutila imwe mwala undapa omuntu onsomulwele uyo uli mukati kesu kabiri nga kutikwaba kwishuko abo abashamu ishiba imwe muli ololo kalamba olo batisho lwampashi wa mshilo ulo ifwe tulelu ishisha ponganshi kabiri kusosa chena chiringi lokuba kulingana na malembo kuli bunobu shiku wa kulekeresha ife tule pepa leso kutila ena alinoku ila palifa bonse ilelo nokutubatisha chipya chipya mumubiri nokuleta bali abali kunse mukati na botata tupaleni ili otule bilinga ichebo chenu nokwesha okulanda chilia ichili ichine cha chebo chenu isaleni utunwa twesu kuli chilia ichishili ichine kabiri isuleni mitima yesu no tunwa kuli chilia ichili ichine ili otule ipela kuli imwe konfieni utunwa twesu ukulanda nama tu yesu kumfwa ne mitima yesu ukupokelela pantu twalombela chena mwishina ya kwa yesu uyo wasonta chena kuba ifyo amen. Ndefayo kuberengo kufuma muchebo cha mshilo nchende shitatu muli Bible. Kabiringa kuti mwalemba ya kabiri mulefwa ya kutwalira na yena ukuberenga yena ukumfira pweli ashina limbi ine kutina wa uansansa nganshi imwe nga mwali yali mbere nchende ishona labiringa ni Mateyo 28:110 kabiri elio okusokorola 1:17-18 abena Roma 8:11 lekeni mbwekeshepo yena na kabiri kabiri nomba Mateyo 28:1 okushinta 10 okusokorola 1:17 okushinta 18 nabena Roma 8:11 nomba ifwe tule palama ipasaka kabiri ilio mulesenda inchende shenu nokulemba yena ndetontonkanya okutira uyu mulungu leisa ewa pulishamo kabiri umulungu uweli ashiri akale ukalambanga nshi pamirungu yonse ya mwaka ndetontonkanya okutira ichintu chikalambanga nshi ifwe tulina okusefya uyu mulungu leisa chali chintu chikalambanga nshi icho chatalile okuchitika pesonde chile tontonkanya ichintu chili chonse kuti chachira chena mwatila chisuma okutanikwa wali kukalamba lelo abantu abengi balifwa abantu abengi balitanikwa nangula mwishi kushine isha kwa shikulu ifwe lelo kwalifye umo wabena uyo wabukile kubafwa uyo uwakakatike chena nomba ndefa yokubelenga kabiri ilinge inono imbila ye pasaka ileisa shikulu nga asuminisha nalimo ama miniti ama kumiane nomba leke nitubelenge okufuma mumbila nsumaya kwa Mateyo ichipandwa cha 28 okutendeka nomba pakupwa kwe sabata ili obulecho obwa ntanshi obwa mulungu kwa ishile Maria Magadala na Maria uyombi kukumone nshishi. Kabiri moneni kwa ponene chinkunkume chikalamba. Pantu malaika wakwa shikulu aikile mumulu aishile kunkulusha iliwe nokuikalapo. Ukumoneka kwa kwe wali ngenkuba. Necha kufwala chakwe ichabuta ngenfula yabuta. Pamulando wakumutina bali tenkene. Bakalinda njelele niko bali tenkene nokuba ngabafwa lelo malaikati lekuba nakashi mwiti na imwe pantu naishiba kuti mulefwa Yesu watanikwe tali pano pantu nabuka ifyo asosele ise ni mumone apalele shikulu kabiri kabiyeni bwangu kebeni abasambi bakwe amuti nabuka nafuma kubafwa kabiri moneni ale mutangirira ku Galili eko muka mumona moneni ni mweba elio bafumineko bwangu kunshishi bali no mwenso kabiri no kusekelera kukalamba babu tukile kukusosa kubasambi bakwe kabiri ilio baile mukweba abasambi bakwe moneni Yesu ali bakumenye ati mwapoleni awe bali paleme nokuikata kumakasa yakwe nokumupepa elio Yesu ati le kuli bene mwitina kebeni bamunyinane okuti baye ku Galili eko bakamona ine kabiri okusokorola ichipandwa cha 1 kabiri vesi ya 17-18 kabiri ilio na mumwene na wile pamakasa yakwe ngo wafwa lelo abikile ulupi lwakwe olwa kulio paline ati kuline witina nine wakutendeka kabiri wakulekelesha ndi uwa mweo kabiri nali wafwa kabiri moneni ndino mweo umuya yaya amen kabiri ndine mfungulo shamfwa na kumbo kabiri mwibuku lyabena Roma ichipandwa cha 8 nokutendeka na vesi ya 11 lelongo mupashi wabushishe Yesu kubafwa waikala mulimwe ninshi wabushishe Kristu kubafwa akalenga nemibiri yenu yamfwa ibe ya mweo mumupashi wakwe waikala muli imwe nomba ndesibilo kutila shikulu Yesu alinokulunda mapalo yakwe ukubelenga ifi ifyebo ukumono kutila ipasaka ni mfatika liena mumutima wandine mwine ngokulonga na kwa pulishamo atemwa ichintu cha pulishamo ichamu mumwaka ndefwa ya imwe munjeleleko pakashita mushechiria tachiringe chilepange chongo uko kuli imwe ukubango kubuluma chena chilife bwino mushekuti mwamfwa chena bwino ngafiria owe imwe teti mumfwe chena mushechiria chilife bwino mwino ngafiria ine shachirafwa ya kupalamisha mupepi nganshi nomba umulandu ndeso selaifi ni pamulandu wakutila ipasaka ena ashini nkishe ifyo baibele yasosa yonsa malembo ayalemberwe paliweno kuchita ena akakatike bumesaya bwakwe iliyo ena abukile kubafwa ichikakatikilo che pasaka ifwe natukwata ifingi nganshi ifya tena ilelo ifyo tulandapo kutila kushita ifika katikilo fye pasaka. Chisuma, ndefwa yokulanda munolu chelo pali ichika katikilo che pasaka. Chena, chika katikilo chapusana ukuchila ifyo tushita nenda lama shesu. Nge chika katikilo ukuba pama kalata nde tontonkanya akabungwe kachifuwa chantanda buanga. Atemwa fionse fyo baketa ine nde tontonkanya ichi chika katikilo chaba chika katikilo ichapusana ko panono kabiri pakubo kutila ipasaka wabo bushiku bukalamba bwa mwaka kuli ifwe fwebe na Kristu abwa bayirumbu loku abana bakwalesa ndefwe yokwesha okuingira muri liena nokumona ifyo ifwe tuinga kwata isenge ne chichintu chikalamba icho Kristu atuchitile ifwe. Ichebo cha kwalesa, chali landirwe ingi, imyaka, imyanda ingi, iliota kulawa kuisa kwakwe, ukwa kutanikwa kwakwe, kabili ukwa mfwa yakwe, kabili ukwa kuchula kwakwe, kabili na chimbi ukwa kubuka kwakwe. Ifwe tuwala pita muli ukukulongana, nalimo mulungu leisa, iliotule umfwa ku Yesu, imitantikile Yesu, ya pamulabasa, kabili mmachalichi Yesu, na wakachema besu, kabili na fimbipo, uyumulungu leisa. Lelo pali shonse nshiku, kabili pa fintu fionse, ifyo Yesu achitile, kabili muchine okutasha pali fionse, ifyo achishini nkisho chakwe, icha achebo chakwa leisa, kabili nefyo ena achitile, ukufikirisha chena, kukunda pa abalwele, ukubusha abafwa, ukutamfye fiwa, ukushimikila imbila nsuma kubabusu, no kufikirisha ichebo chonse cholesa asosele, ukutila ena akachita, ilio ena akesa. Kabili elio na chimbi, ukuchula pamembu shesu, mchifulo chesu, ukuba ichikonsoluelo palubembu, pachapindama, apo tapali na umbi, uyo uinga chichitaka nowene. Lelo, pamunu wafyo nsefiria, ndeto ntonkanya, ipasaka, liaka katike ichintu chonse. Hantu kwa liko bakasesema pesonde, abo abaseseme ilio wene talaisa, kwa liko bakasesema pesonde, abo aba undepe, aba lwele, na ngulo kubusha kubafwa, no kuchitefi shibilo, thimofine ifyo Yesu achitile. Lelo ipasaka, yashi ninkishe chena, yena liaka katike ichebo cha kwa lesa umia yaya. Uwache tekela uwachine, ubulanda bonse no kutuishika, jari fumishwepo, palidu liolu chelo lua palwa. Umuntu ali salidwe, ngefe chali munganda ya chifungo. Nangula kubantu, wabuka pepa, ilio wabuku shiku tabulabako, pantube na bali, bali mwene, ukusela kukalamba kwa wabuka pepa, no kwenda kwa mpashu wa mshilo, kabili na fimbipo, lelo ilio muntu afire, cha mweneke ukupuisha chena. Lelo ilio uyu umu aishile no kusosa, ni nkwata maka okusenda mika obu mibwandi, ni nkwata maka okubuyimia na kabili, kabili elio okuya no kushininkisha ifyo wene asosele. Kuli ine, chiria, chiria echika katikilo cha chena. Ilio ichintu chimocha landwa, kabili elio chena chapili uruwa no kushininkishiwa. Ngo muntu alisosele, nga Columbus ache tekele ichalo chali shinguluka. Kabili ena alulekeshe kumato, ndefyo tuwaewa, ifyo yena ya ishiremo, kabili ena kuti amona ichisalu, iliyo talati amone ubwato, kabili chena chashini nkishiwe kuli ena ukutila ichalo chali shinguluka. Abantu tabache tekele chili ya muli buli abushiku. Lelo ena ali uachimonwa. Lelo ena ali ikele ukushini nkisha filafine ifyo ena akwatilepo chimonwa ukutila chili ya chali chishinka. Kabili lesa apangile ukushini nkisha ichebo chakwe ichine. Echo ena kwalifye umwaume umo uyo winga chitachilia kabili ulya ali ni Yesu kabili ena ali ishile nokushiningisha chilia ukuba ichine chena chali kakatike chena kabili chilia chatobelefika katikilo fyonse fya bulanda nokusalanganya yonse a amalele ayabuka pepa bumbi kabili na fimbipo ukwa abantu abakalamba bayima nokusosefi kalamba ifintu fya wamisha lelo bena bali chila umo munshishi. Lelo buka pepa wesu uwa wina Kristu, emwa mafie weka uwa uwa kwata inshishi umushaba kantu. Kabili chiria, chila shini nkisha kulino kutila, ena nilesa wabafwa, kabili lesa wabamweo, kabili ena kuti aimi abafwa ukuba wekesha kumweo na kabili. Kabili ayamaka ayaleta kumweo, umupashi wakwe uleta kumweo. Wali shininkisha ukupita mumiaka ukutila ena, eulia umo winga leta kumweo, abafwa uba wekesha kumweo na kabili. Kabili ilio ena ashininkishe kubula yobwakwe, ayamaka ya kalamba, aya kuchimfya, ayo ena akwete, pepa saka, ena ashininkisho kutila ena, kuti achimfya infwa kumbo, kabili neshishi. Ndi uyo wali wafwa, kabili ndino omweo na kabili, kabili no omweo umia yaya, kabili ninkwata infungulo, sha, shamfwa, kumbo, kabili neshishi. Ifyo yaba insoselo ya muntu uli wansi okusosa. Kabili ena, taso sirefye yena, elo ena, alishi ninkisheka lyokutila, ena, ena, alikwete ifyo ena, aso sile okukwata. Kabili ndeto ntonkanya, lesa angu fia nyobu shiku, ukutila ilio ifwe, ngabena Kristu abu abachetikila ibaibele, winga shininkisha ifyo tulela ndapo. Mwamona, chilia echilenga, ngefyo na chisosa, akashitaka pitapo, umuchele we sonde, nkashi efyo achisosa, chilia chishinka, isonde, ilefuaya uyumuchele. Kabili ilio ifwe, winga shininkisha mubumi wesu, kabili inakuli baibele, ukutila ubumi wesu, ule shininkisha chilia chebo, ukubaicha mweo ilelo, ukutila bulia ebushiku, ubo tulelo lela. Ichebo, uyumupashi, amina Roma 8 paria, ilia 11, itila, ngo uyumupashi, uyumabushishe Yesu Kristu, waba mulimwe, ukaleta kumweo, imibili yenu, iamfwa. Tachali fye ena okushininkisha kuli wene, kuli ifwe, kutila ena, ali ni Yehova kalubula, kabili ali kwete ama kapanfwa, kumbo, kabili nenshishi, lelo ena, ali tupela na chimbi ifwe, ukukuma, umupashi umawine, pakutila ifwe bene, utuwa kuate chishininkisho kutila, na ifwe bene, natule tuwa kumweo, kuli ulio mupashi. Pantu umupashi uyo wabushishe Yesu kufuma kumafwa ulekala umubili wenu. Na uwine ukaleta kumweo umubili wenu ufwa. Nomba ishiwi kuletwa kumweo chipilibula ukulenguo wa mweo panuma yamfwa panuma ilio chafwa elio chilesa mkuletwa kumweo. Isonde yali salilwe mkutwishika panshita ishingi mpakalilia ichi. Chali shininkishiwe, na chala ndiluwe pofye, lelo, chali shininkishiwe. Ndeto ntonkanyo kutila, ichintu chilichonse, icho ichili chalinga, ngefyo Yesu asosele, e icho kanshi kabiyeni, mkasambilishe abanko shonse, noku shininkisha kulibena, makulangisha, amaka ya kwalesa kulibena, ififishi bilo, fika konka, abwaba chetekela. Maria abo, amala ya nokso sabe na mali chetekela, ena alitupela ifwe okwiloko kwine kwine, palicheno kutila, ififishi bilo, fika konka abwaba chetekela, chena chikaba echishininkisho echabunte wabo. Nomba ifwe, kutuwa sosa ifwe, tuwa lichetekela, lelo mpaka ife twakwata ichi shibilo chashininkishwa icho yena asosele okutila chikaba palife yena ife tulelumbula fye okuba abachetekela kabiri tachiri ifyo abachetekela bakwata bantu ibukisheni inshiku ishi nono ishapitapo nale kutika ku iliashi ya pamulabasa pali KAIR Mulyamu Tukson kabiri oyoka piunga alisendele ulubali ukususha ifwe kutila ukapepa wa Pentecosto tabwali nangu chimo kanofie icha kupashanya waliko tekumfila kulibwena wali ubwasunkanishiwa kabiri atile umuntu uli wonse uyo walandile mundimi nefifintu kabiri alumbulo kuba ukundapa balwele kabiri na fimbipo wipepo ukutila wali nokutaluka kokufuma kuli lwena kabiri ukupepela bali ababusu abantu abanenuka pamulandu wakutila bena bali mu mukwelenganya kutila kwaliko ekintu chimo ichalubana na bena owe ifyonga nalitemenwe okulanda kuli ulya munyina pakashitafye kabiri atile okuti ukutila chiria chapelwefye kubatumwa pabushiku bwa Pentecosto kabiri chali epelafye ndesango kutila imyaka amakumi atatu panuma Paulo alesonta ififyabu pemulukuta mubena Korinti 1:15 ukutila ena abikile mulukuta ichabupe chakulandila mundimi ifipe shamano kabiri nafyonse ififimbi ifyabupe chalibikilwe mulukuta Yesu aso selo kutila kabiyenu mwisonde lyonse nokushimikila imbila nsuma kuchibumba chonse kufika kwisa isonde lyonse kulibani ichibumba chonse bena tabala tibapokelele yena na nomba kabiri ifi shibilo fika konka wabachetikela mpaka lilali isonde lyonse kulibani ichibumba chonse ififi shibilo lyonse fika konka bena mwisonde lyonse kabiri kuchibumba chonse ififi shibilo fika bakonka bena mwishina lyandi bakata mfisha mwifiwa kulandila mundi mishipya ngabanwe cha bwanga tachakaba chitakabi bakabikendu pishabo pabalwele kabiri bena bakaba batuntulu chiria chali umulimo wako wakulekelesha kulukuta Marko ichipandwa cha 16 Paulo alebi kefifi abupe mulukuta imyaka ama kumiata tupanuma kabiri atile mubena Galatia 1:8 nga malaika okufuma kumulu ashimikira kulimwe imbira nsuma imbi ukuchira yi iyo yapokelewe kale mwamona iyo yashimikirwa kale ave wakungwe chilai ndechetikira kutila Pentecost yatendeke ukwabula impela ndeche tukila yena ilingilo okuba kuchibumba chonse inshita yonse kunchende chonse ilia Pentecost ilingile lyonse okubapo amapalo ya Pentecost yaliingile okuba pabantu kabili nomba nichinshi aya amapalo ya Pentecost chena chaba ichishininkisho chakubuka Nemulandu wine mbila nsuma ine ipilibula iliashirisuma iliachinshi ena nabuka ukufuma kubafwa kabiri bantu ndi wamweo na imwe mukaba abamweo imwe mwemalikale abafwa mumembu na mumampolo Lesa natuleta kumweo chapamo kuli uli omupashi uyo wabushishe Yesu ukufuma kubafwa Kabiri ife nomba, natu ikala munchende sha mumiulo, pamona wene, ukulanshanya na wene, ukulanda na wene. Ifyo chaba ichansansa, ukweba abantu lilieli ashi, ababa chetekla liena, ukuba ichine. Ndesungu kailelo, chaba nichiria ichile chitika, ushe ife mchine, tuleleta abantu kulilesa, ushe ife, tuleba leta fiebe na kuchalichi, ife, tulingilo kubaleta kuli Kristu. Ukwaba maka aya kuleta kumweo. Chena chisuma ukuya kuchalichi. Muchine ngachiri achirifye ukutalinga fyo tuingaya. Chena tachiri ukutalinga nshi. Iliyo imwe mwaisa kuchalichi. Chiri achisuma nilokabie ni kuli Kristu ukufuma kuchalichi. Pantu ifwe tulingile kupokerela aya maka aya leta kumweo. Nga ifwe tukatala ukusubira ukuba mulikuli okubuka ukwabonse. Pantu echi ntufye cheka. Icho chikatala ukutuleta ifwe ukufuma kubafwa. pantu ngoyo mupashi mwabushishe Yesu kufuma kubafa waikala muri imwe wene nao ukaleta kumweo ukulenga ukuleta kumweo imibiri yenu yafwa ifyo wabo bulayo kulifwe namba moneni ubukankala bwine ubwa ukukubuka wabo kulanda nokulangisha nokushiningisha kutira Yesu nabuka okufuma kubafwa ena tafwa yo ena wamweo ena ekala umu ena alimulifwe kabana imwe kabiri muri imwe akashitaka nono kabiri sonde tali akamone na kabiri nomba imwe mukamona pantu kabana imwe kabiri muri imwe mpaka na kumpela yesonde nomba ngabe na Kristo ifwe bonse tunalumbula ena wamweo atema ifwe twaliletwa kumweo okufuma twaliletwa kumweo okufuma kumweo okufuma kumfwa kuletwa kumweo kumupashi wakwe kabiri ifwe nga tatwaletwa kumweo liena ifwe tatwalengwa abamweo nomba ifwe twalaisa muri lisambiriro shikulunga asuminisha kabiri ukubango wakusambirisha liena pama minita ya nono ifyo kutila ushe ifwe twaliletwa kumweo kabiri ushe kutwaba abashininkisho kutila ichi echine nomba ubu bumi bwenu mwebene ubu bumi bwandi tena ekulya uko nga ichi tachiri chine ifyo ndi mupepi nokulanda yena ndi umo wabantu ifiwele wele nganshi mwisonde nalipelo bumi bwandi kuchintu chimo uko kushaba nangu chimo kabiri na imwe efyo mwachita lelonga tena chiri chine yena ninkwata imisha pa fintu fyonse ifyo naba ninkwata imisha ifintu fyonse ifyo ningaba palu yumulandu woifwe twaimini napo kabiri ndeto ntonkanya kutila ifwe tatulingi lokulufya isubilo lyeso kabiri ilyo tulemo na ipasaka lile palama tena chila nchitafye chintu chimomukati kaine ngefyo ine naishibo kutila bulya emwali ubushiku ilyo chintu chaka katike omuyayaya muchinso chakwalesa nomba tulemo na chena chava mupashi umowine uyo wabushishe weno kufuma munshishi uyo waikala mulifwe nomba musango nshi chilia chingaba mupashi uyo wabushishe lesa Yesu kufuma kubafwa wali kuata uwikalo mulifwe nomba nomba emupashi uyo uleta kumweo tachava chevo icho chileta kumweo chena mupashi uyo uleta kumweo chevo atema ukupela ichewo umweo ulapela chena amapindo ukupupuka ulapela chena ishuko chena mupashi uyo uchitachiria nomba ingano yeka yabafye ni ingano lelo ilio bumi ubuleta kumweo waingila muli yena mukatika ngano liena wena ulapela yena ubumi kabiri ifwe fema liyabafwa kale kulengwa muchipasho cha kwalesa kabiri nomba abafwa mulubembu na mumampulu wali nshira iyo lesa aishire leta uyo mweo uleta kumweo mumibiri yenu iyamfwa ndelanda pamibiri yenu nomba Yesu ali ichebo malichetekela chiri abushita mwachita mukutendeka Yohane washira wanu mukutendeka mwali chebo chebo chali pamona lesa kabiri chebo chali nilesa kabili chebo chalengerwe mu mubiri nokwikala pakati keso nomba nga Mesaya walairwe ena ale tele kumweo ichebo chonse cho chasesemwe kutila ena akachita ukunda pabalwele kabili ifyo ena ali nokufyalwa mulina chisungu yonse filia ukulenga tena tena chishinka ena ali chebo alangishiwe pano pesonde lelo ena tekuti achite ichingo muntufye tena chasendele umupashi wakwalesa ukuikala muli wene ukuleta kumweo aya mabulayo kuli wene ndesubila ukutila ifwe tuleo mfukisha palwalala ichinomba Yesu pakuba umuntu umwine umubiri lelo chasendele umupashi muli wene umupashi teine ne ulebomba imirimo wene nitata uikala muli ine ena eulia ubombe mirimo mwamona Yesu mwine ali chebo pantu efi ali ilio lesa ililishu iliavi pakubonfya kabili ndesu bila na mulisenda fye wino kuchinso chebumba Nelo ena alingilwe kabela kukwishibira kabela kwa kwalesa kabela ifyo ipange lya kwalesa byali nokuba ifyo ena ali nokutuma kalobola kabiri oyo kalobola kuti abafyo mwana wako mwine eicho lyena buli abwali bulaye bwa kwalesa okufumafye konseku lya mwibala lya Edeni kutila Yesu ali nokuba pano. Pano ena ali, muntu wafi alwa kulina tsungu, lilo chasendele omupashi wa kwalesa kuleta kumweo, chilia chebo kuleta kuliwene. Kabili ena ali chebo, ukuletwa kumweo. Chebo, ichaletelwe kumweo, ichailia ora. Inshita yali ishile, ilio imwe mwalingi loku kuata kalubula, amalango yali firilwe, ifintu fimbi. Yali firilwe. Nomba, chena chisenda kalubula, kabili ena ali kalubula wala iwa. Ena ale telwe kumweo, nechebo cha kwalesa. Kabili nomba, nga ulio mupashi umowine uyo wali paliwene, na kalubula mulili anshita, ukutila ife, na tusumina nombo bulayo, mulishinshi kusha kulekiresha, icho chali no kuchitika, nga imwe mwaba ichiputulu wachachiria chebo, imwe, mwalilubulwa pamonankwe, pantu umupashi umowine uyo waikele muli Kristu, uleikala muli imwe, ukuleta kumweo, ubumi wenu, muli inoine nshita. Kabili wene ukachita na chimbi, munshita ya kumpela, ukuleta kumweo, imibili yenu yamfwa, ukuibusha yena, ukuibusha yena na kabili, chiria chilefu miapo bulanda, ilio tolekesha palichena, muli chiria, kabili chiria, chine, mwamona, amena Roma pano, Paulo nashi ni nkisa chena kulifwe. Mwamona, ngomupashi, nyo wabushishe Yesu kufuma kubafwa, waikala mulimwe, ukesa chitana kabiri ukuleta kumweo, imibili yenu, iamfwa. Uyu, emupashi umowine, uyo wabushishe wene, uyo uleta kumweo, uachetekela uachine, kumweo, uamiayaya. Uyo wabushishe Yesu kufuma kubafwa, wikala muachetekela, ulaleta kumweo, kumwachetekela, kumweo, wa miayaya. Kwa wafye umweo umo, umo umupashi wa miayaya, umo umweo wa miayaya, kabili ulia ni lesa, lesa eka, ewa miayaya. Kabili, elio ife paku baba na bakwe, tuwaba ichiputulwa chawene. Chia chava imibele ya kutontonkanya kwakwe. Kabili itontonkanyo ilalangishiwa kabili lisa mukuba chebo. Diena chila muntu muno uyo wakwata uyu mweo wa miayaya ekwali ilio mfula we sonde kaula lengwa matontonkanyo ya kwalesa. Chena chava fie inshila chingabelamo pantu imwe mwaba imibele. Chiria chava ukulangisha ukwe tontonkanyo. Chaisaba, ichebo. Kabili chebo, chasendo mweo. Kabili chena, chamuya yaya. Ulia, emulandu wine tuwa kwa tila umweo wa miayaya. Mwifunde limoline, ilio mwana wakwalesa omukalamba, kalubula, ifwe, tulesa mukuba, abana baume, nabana banakashiba kwalesa, ukupitila, muni ulia wine umupashi, kukwishibira kabela kumokwine kwa kwalesa. Lulekesheni paliba milioni pesonde, awabasha po kirele chena, ilio Yesu alipano. Nelo ifyo tulingile tuwa wama kutote na muna luchelo, ukuishi kwa kutila, ifuna tukwata ichilangililo ichituntulo, kabili ifishini nkishofia baibili, ukutila ifwe, tuwalibi kwamo muli kuliokubu kwa kukalamba, uluchelo uleisa, liliye pasakeri kalamba. Ifuna tukwata ichikatilo chaliena, inoine ishita, mumuvili, uamfwa. Ama lingiri wakabela, eva ntanshi mchine, ukuletwa kumweo, ili umpashi wa mshiru wa kesa, ukusenda aba kwebene. Nomba kuliko insoselo ikalambanga nshi, kabili ndefuwa ya ba mnina waka piunga veshe, ukuilu kaichi. Mwamona, mkutendeka, lesa, umupashi ukalamba, ena tali nokuba lesa lilia, ena ali umo, wa miayaya, lesa aba, ichipe, chakupepa. Ena takwete nangu chimo echa kumupepa wene. Takwaliko, takwaliko ba malaika nangu chimo. Lesafye eka, wene eka, ewa miayaya. Lelo pakutila abelesa, wali ingilo kubai chintu chimo echa kumupepa. Echo ena alengile ba malaika, nefibumbwa na makelubi, kabilina fimbipo ukupepa wene. Ipangeli ya kweri kalamba, ya tendeke ukufunguluka. Lelo ibukisheni, imwe. mu muchipasho icho imwe mwabamo muno luchelo imwe ngata mwali matontonkanyo yakweliena imwe tamuli nomba pantu imwe kuliko chimwe chiputulwa icho chili muli imwe icho chili umuyayaya kabili umuyayaya wabafye kulilesa kabili mulilesa mwali ukutontonkanya kwakwe kwakuli imwe ukwikala apo muli nomba matontonkanyo yakwe nalimi nine pachi ntamba muno luchelo pantu ena alishibila kabela kabili alishiba ifintu fyonse eicho kanshi ena kuti atweba impela ukufuma kuntendekelo pantu ena wamuyayaya kabili imwe pakuba umwana mwaume wakwalesa atemwa umwana mwanakashi wakwalesa yena imwe mwali matontonkanyo yakwe pantendekelo kabili yena iliyo mpashi wa mshilo aishile kabili imwe mulipesonde ukulaendaenda pano ngomubembu mulya mukati kabumi bwenu kuliko echintu chimo imwe tamwaishibe icho chale chitika lelo imwe muline nsala nyali umfile munyina wa Presbyterian, nyali umfile ba Baptist ukulanda pali kunu makulia ena ali o wakuifwaila Baptist ukushimikila uko alifwaya munyinani ukutila iwe kuliko ichintu chimo muliwe ichintu chimo icho iwe tawatalile ukubikamo mulia chena chintu chimo icho imwe chekuti mukabile ukuba mulia chena chintu chimo icho chaba ichapsana kuchifyalirwa chenu mwebene chena kwishibira kabela kwa kwalesa ukulachita ichebo cha kwalesa kabili Yesu afyelwe umwana wa kwalesa ukuba Emmanuel ukulangishiwa ukutuntulu ukwa kwalesa mumuntu kabili ena asangire wene mukunakila ukapiririka kulia pamana wa Yordani ukubatishiwa na ulia kasesema kabiri yali nesedi wana kile kuli wene no kwendo kufuma mumenshi imyulu yali sike kuli Yohane kabiri amwene mpashi wa mshilo ukuika kufuma komolo uletira uyu emwana wandu watemwikwa mwamona ukunakila kwa pirika mpashi mwali mwafilishe wene mukunakila oh we wemwa umewafya atemwa umwana kashi muno luchelo ilio wikele muno kabili kuliko ichintu chimo muliwe ichile kweba ichi echalungama tena mupashi wa mshilo ule kufaya iwe ukukuleta iwe kukuishiba ukwa chine ichaino ora iyo tulaikalamo te ora imo yoyapita ora ya nomba waliko imyanda kulia abwama kwete ukunakira ora ya pita. Lelo kwaliko ora ya ilia ine nshita. Ilia yali ni ora ilio Yesu alino kumonekela. Kabili kulia kwali minine chebo. Kulia kwali minina abantu. Kabili pano ukumonekela kwa kwalesa kwale chitika. Ukushinikisho kutila chiria chali chine. Kabili ngezi abantu ba Pentecosto. Ilelo, leke ni sosechi, ukutila ifwe, na tuimini na mulishinshi kushakulekelesha, ukolesa ala ile ena, akapongolwela pabantu bonse, kabili abana bakwa baume n'abana ba nakashi, balingilo kusesema. Pantu ena atile, ififishi bilo, fika konka wababa chetekela. Chena, ni ora, chiria echipanga kuliokulengwa, muli imwe. Ngefe na ala ndile kunoteka le sana. Chao mfuike cha msalula panono, lelo ndesubila, tachile chita kulimwe munolu chelo, umulimi, wabikile kapumpe, atema wabikile, na nkoko kabili ali kwete lini, ya kwa kapumpe. Mwemengi mwemulevu kusheri ashi, ya kwa kapumpe wakale, ukubikila ku, kuli uyu atema, na nkoko kubikila, kuno olubali kuli akakakoko, atema ilini, ya kwa kapumpe, pesamba, ya mapindo, ya kwe, haya nkoko, mwamona, chena chaba mibele chibelelemo ulukuta lwa Presbyterian ulukuta lwa Methodist ulukuta lwa Baptist ululilonse uluwashena kuti lwaleta ababa kapumpe muchine chena chaba mibele iyo ichichita ngefyo Dr. Bothwes ale shoksosa imwe kuti mwasenda ilini lya nkoko nokulibikapo pesa mbali akabwa nokuka kakirila panshi akabwa kanono kuti kato tenkoko chinshi chena chaba mibele
kadiri ili ulukutaruli lonse atemwe bumbeli lionse ili linga longana ili inechapamo noku pepa mpaka wapose fiso minofia wane fintu noku leke isho kutonta mchinso chakwalesa jena chili nokuleta internship akapumpe nga filia finefye ifyo njimini nepano chilia echo nde tonton kanyokutila ili bumba yabashima kwebo efyo liachita ukwe isho kona ula imibele ifwe tuwa sana aba mikowa umu aba kulichi na chilia leke ntona ule mibele nokusende mibele mukupepa ukwa mumyolo vike ni wino imibele baka pumpe malino kufyalwa kabili kabili kufuma kulukuta ululilonse ukulikonse kabiru yuka pumpe munono, aendele pamona na nkoko, panchita itali. Lelo o, ukulila kwale, ukwa pala ngokweni. Ena, tayiru wike, ifyo na nkoko apili wile, ilio ena ale pala mu, ifya poswa, pamina ya fishala, mu malubansa. Kabiri chili atachari chaku ya kuli wene, kabiri ena, ale ya ifipu, kabiri na fimbipo, ifyo kapumpe talia. Ei, chocha mwoneke cheni, fionse kuli ena. Kabiri ena ali chuni ichami mwonekele ivi, efyo ali, tekusosa ichi mumusalula. Nalimo ena ali umubaptisti uwa kuifaira. Kabiri lelo ichintu chimo muli ulio msango atemwa Presbyterian. Lelo namu ishiva ubushikubumo vanyina avali ishiva kutila malibikile lini. Wali ingilo kubako umwana kuchifulo chimo. Heicho, apu pile ama pindo yako, eyakulu, mumwela. Kabiri ena, alifwaile, kabiri alifwaile. Ukubirikisha, pamulu weshwili yakwe. Kabiri umushikubumo, ena apitile pamulu walubansa, wabutala. Kabiri ilio uyu kapumpe, umunono, au mfile, ukubirikisha, uko kwa palana. Ena, tatalile, akumpapo na kalia. Lelo ena, alishibo kutila, chena, chale linga wene, ngecha kufuala kuminwe. Kabiri enali ishiwe ulia, ali ninyina. Enali ishiwe ulia, ali mwana wakwe. Enale mufuaya ena. Efyo na lesa, mulichila nshita. Asontele ulukuta lwakwe, luwa ilia nshita. Imbila, ya ilia nshita. Kabiri vena, gavali kweta mafunde, nechintu chilichonse. Icho vale fuayo kuchita. Lelo ilio ilia ora ya ishire. Umupashi wa mshilo wako alesa. Kuyo wali pa kutendeka. Wato ntonkenye no kulanda. Bafia ili anshita. Ulio mupashi ulafuaya lirielini. Kabiri ilio ena umfaya liriembila. Takuwabo ulukuta lwa chilonga nino. Uluinge kati lila chena. Chena chirino kuyapasa nsamisha. Chena chiringi lokuba. Chena chuni chaibela. Chena, chibumbwe cha ibela. Ena nikapumpe. Kabiri ena, ali nokumfwa kubirikisha. Impanga shandi, chilo mfwa, ishi wiliandi. Ngefyo umo asosele, munyina Williams, ichakulia champanga. Impanga shandi, chilo mfwa, ishi wiliandi. Umbi umbi, tashaka konke. Temulandu, ifyo lukuta luwaba uluwa chishinka. Kabiri temulandu bukalamba, umusango weshina, ya kwata. Hiliwe mpanga shandi, shaumfeshi wiliandi. Icho chaba ichebo, umbi umbi, tashaka konke. Shena, shino kuyo kutonta, chilia chebo. Kabiri kuti, shachichita chena. Chaba kwati, ni magnet. Ubushi kubumo, kuliamu Indiana. Na lepe mpula afiri efiga, yofia afiela. Kabiri pinto yali lishiwe. Kabiri muntu onse afileko amalaya yabo. Nokutendeka ukupianga ii. Ukufuma kuliba mashini wabo. Ukufuma mukati pakati kamushiri. Ifyo fiaba puta wile. Bachitile munshila ya kasuba. Kabiri nalenda pamono maume. Uyo wale mpishamo kabiri atile. Mone nichi. Kabiri echo muntu onse avikire yakwe. Benchi ya ndereshi yakwe pamulu. Wa pamulu wete bulo. Nokufumako, kuliakunu makumpela, ena atinike akali vatani akanono, kabiri kuno kwa ishile magneti ukulapita, kabiri ya imishi akali konse, akachirie chela, nichocha afumishiwe kulifirie ifputulwa. Nomba kabiri nokufuma, ya ishile ilenga ukufumako, kiena fya ponene mchipe, kabiri fyali sunguluile, kuchiputulwa chimbi, icha fipe, ichintu chimochine, utushimbi, atema fionse, ifyo vale kula. Kabiri na alimi nine kulia, nukuloleke shapari chiri ya mpaka ine. Inechari ntuwele apatari. Kabiri na atile, ndesunguka ichintu chimo atire chena nichinshe kabiri natire nimono kutira fimo isyafiria tafia chia pamulu atire chena ni aluminium kabiri magneti taikata kuli aluminium natire ndemona kabiri atire kaliyo natire chisuma mulemona kuliko chiputulu wachachela ichala mbalele lo mulemona mkwai chena chachikakuluila panshi natire namona kabiri iliyo ena aishire chifumya natire nomba nichinshi ichichitika chiria kunse kulia atire chena chilawela mosye mchigayo ukupongolwela kupita mchipe kabiri filesa mkubwekela no kupanga omupeto mbi natire shikolo alumba nishue chiria echo mamona kuliko magineti kalamba ili murwelele yole sobu shikubumo aka kumyapo niwe yakwe kakuli umuntu uwaishiba inshita ena leisa nangula ni bamalaika ba mumulu tabaishiba lesa eka aliishiba elo kuliko ukuputula kumo uko kwafuma muri baibele amena Kristu ba baibele abachetekela abainoora umo muri bena limbi ali akashimbi kunuma mubushikobombi ichilimbi kuti chaba chiputulwa chimbi chena chiletu walilira ukupanga obufumu bukalamba bwakwalesa elo chena chikabumbwa mumpoto ya kwalesa ikalamba ya chikombola nokupongolwela na kabiri mufimpashanya fya kwalesa kabiri bali afye beka abakambatira kuri chena bakasendwa mumulo. Oh we, ifya kuchita, ifyo liyabe shuko liyena lili, ukuishibo kutila kuliko echintu chimo mukubuka, icho cha kumako kulifwe. Nomba, mwoneni ukuishibo uwito uwa chebo cha kwalesa, icho cha bechiputulwa, kabili chena, nikapumpe, kulikapumpe. Nomba, nga uliana chifyashi, ngali bilikishe ngo, ulukoshi, ena ngatata lile ukuishiba liyena, ena ngali fye nokuba, mulubansa wabutala. Elo chali ukulila kwa kwa kapumpe, wali kwe chintu chimumukati, kakali akantu waka nono, icho ena ishiwe ena, ali ni kapumpe. Kabiri ichintu chimochine, chaba no wachetekila onso wachine, ilio kushimikila kwa chebo cha kwalesa kwa isa, kabiri chala angishua no kushiningishua, ukutila chena, chebo cha kwalesa, icha winoora, yena kulama kwe chintu chimumukati, kawachetekila. Sile saka mana ifyo wawishi vali yaba chinka kulukuta. Atema ifyo wanyina vali yaba chinka. Atema ifyo ifikolwe fiakwe. Kabili ngolukuta lule sambili shoku kusana. Kuli inoora ya luba tisholu ambila ya mpashi wa mshilo. Kuliko ichintu chimo muliwene. Icho ichibilikisha. Ena akasha uluba nsalu wabutala. Ena ringi lo kuchita chena. Inko kolimbi ya ifyo winobu shikubumbi. Lelo ino ni ora ya kwa kapumpe. Mwamona yena yena nawe pusana. Kuliko echintu chimo icho, ena ringi lokusha, kasalanga wakale, nokupupuka, ukuya mulwelele. Niena uyu mubiri wampa nonse, unaletwa kumweo, nokuletwa kumupashi, uleta kumweo, kukunakila, kuchebwe cha kwalesa. Naomba, ilio uyu mpashi wa mshilo, ukuiminu wako, ngakapumpe ule pupuka pamulu wampanga, nokusango wachetekela. Takulu umuntu wingesa kuline. Takulu umuntu wingesa kuline ngefyo alefwa yo kuchita wonse abo tatampela akesa kuline leo takuli umuntu wingesa palwakwe chena tachaba matontonkanyo yenu mwebene ukuisa palwenu mwebene chaba nilesa okuleta mwamona wonse abo tatampela bakesa kuline nomba mpashu wa mshiro alipano pesonde kufwaya balia umo umo abolesa asontele kumweo mlino nshita. Kabiri liyaline ilio wene wasanga chene wene ulachitafye ngafilia wene wachitile pali Yesu Kristu umukalamba wapulamo mwana wakwalesa uyo wa tulubwile ifwe bonse wene uleka no kusende chifulo cha uko icha wikashi mwobomi wa muntu. Nomba moneni, chaletele amaka ya kuleta kumweo. Nomba, yali amaka ya kuleta kumweo. Ayo ya ishile pali Yesu, ya muletele kumweo wene. Ukulangisho ubula yobonse, uachebo, chabuli abushiku. Efyo, nampashi wa mshiro, uyo uisa pali ife, mulibu nobushiku. Nga wene, tauli mpashi wa mshiro, wakusenteka. Imwe, tamulika sevanya kusenteka mpashi wa mshiro. Lilo chava utuntulo, mpashi wa mshiro wachine. Wene, ukalangisho ubula yo, waino ora. Iliyo wene wawile pali Luther, wene walangishe, bulayo, wailia ora. Iliyo wene wawile pali Wesley, wene walangishe, bulayo, wailia ora. Iliyo wene wawile muri bunobushiko, wene walangishe, bulayo, waino ora. Iliyo wene wawile pali Mose, wene walangishe, bulayo, wailia ora. Wawile pali Noah, wene walangishe, bulayo, wailia ora. Iliyo wene wawile pali Yesu, wene walangishe, bulayo, wailia ora. Mwamona, chena mupashi wa mshilo okuika, ukuleta kumweo, ukupela omweo, bali abantu, ababa sontelu wakabela na lisa, ukuba mkusendwa. Mwoneni, chiri, nga ena nikapumpe wachine, ena, alino kuiluka imbila ya ora, nga ena nikapumpe wachine. Nomba, kapumpe munono na limo, unubansa lwabutala, ale ya febuino. Nilo ena alishile chena, tachali fie chalunga mafila fine. Nilo nomba ilio ena umfile chine, liena ena apokelele ichi chine. Nomba muli Yohane 14, Yohane 5, 24 ntile, Yesu atile ukulanda muloyo msango. Uyo umfwa ifyebo fyandi. Nokuchete kila pali wene, uyo wantu mine, na kuata umweo wa miayaya, kabilita kese mubo pingushi, leonafu mamumfwa, aingira mumweo. Tonton kanye nifye, nifyo chiri achava ichanguka. Uyo, uachete kila. Nomba, nishire ya lungama ya kusosa chiria, uyo, uiluka. Nomba imwe mwaya kunse okumu msebo no kusosa kuri uyu chirende, ulechete kila mchine. Iwalechete kila mwana wakwalesa, ichine chine. Walibatishiwa mchine. Mwaya kuri chakoro wakusosa. Ule umfa chiria, ule umfa uli akashimikila, le shimikila. Iwe ule chitekela chiria, mchine. Mwamona, lelo, uyo wiluka. Uyo waishiwa inchende yakwe, mulino ora. Uyo umfa ichebo chandi, no kuchetekela paliwene uyo wantumine. Na, ukulanda kwa nomba. Umweo wa miayaya. Takese mubu pingushi, lelo, napita ukufuma mumfwa, ukuingila mumweo. Yena, ilio uyu mweo wa miayaya upya waikala mulimwe, chena chaba ichifuwa ikwa, atema ichikatilo, ichaimwe, ukuba abaletwa kumweo, ukufuma muchifwa, ukuisa kuchishifwa. Leke ninso sechiria na kabili, ilio uyu umupashi wa musanga imwe, paluenu. Kabiri waisa pari imwe. Chena, chilava, ichifuwa ikwa, ichabu piani wenu, uwa miayaya, icholesa atonton kenye pari imwe, no kulengela imwe, iliomfula wesonde tawalengwa. Chiria, ichifuwa ikwa, ichenu. Kwantinga mwali njipuishe ine pachimuti, chamutelebinti, kabiri napela kuri imwe uruseke, nomba, ubumi, pachimuti chamutelebinti, luli muruseke nomba. Lelo imwe mulingilo kulolela mpaka chikakule. Efeo chava na ifwe. Iliyo mapoke la mpashu wa mshilo wa kwalesa. Chena chava ichifuwa ikuwa cha kwalesa ukulolela pali imwe. Chiria na chimuishi wakale imwe. Kabili imwe muna kakati kwa kumupashi wa bulayo wa kwalesa mukati kamubili wa kwa Kristu. Iliyo lesa alo lekeshe panshi paka wabale, nukumuna Yesu alefwa, ena, tachitile, owe, ena. Afirile na winga wakwe, umubili, uyo waba chebo, ulukuta, ululuwa chetekela ichebo cha kwalesa, icha iliyanshita. Ngacha kutila molu, umubili, umutwe, atema chonse, ifyo chena chiri. Mwamona, chena chiri, Kristu alesu mamulopa, no kufwa. Kabili lesa, ukulolekesha pali wene, amwe no kubuka kwakwe, kabili ulukuta, luwa imine pamona nkwe, pepa saka. Nomba, ndefa ya imo kumfa fionse fipamo, pantoni kuate chintu chimo pano nofye, ndefa ya kusosa, shikulu nga suminisha. Nomba mwoneni, chena, chiba ichikatilo, atema ichifuwa ikwa, ama kaya leta kumweo, haya kubuka kwenu, ilio mapokele la mpashu wa mshilo, jena wene, uleika la muli imwe, ichifuwa ikwa, icha wene. Mwoneni, imwe nomba. Muli mwishila yenu, ukukula, ukubuka, ukutuntulo. Takwabe chimuti, ichochi safye nshita imo ya abushiku. Chena chiringi lo kukula, ngefe ifwe tukula, mkusenamina, no kuishiva kwa kwalesa. Imwe mulabatishiwa, mumupashi wa mshilo. Nomba ngolu kutalua Pentecosto. Ukubatishiwa mumupashi wa mshilo. Wena, wawa lulekula. Imisambo, yalifwa. Wena, wale itungwila, ukuifumia. Delo ichimuti, chichirichirekula. Chena, chichirichirea pantanshi. Pantu chena chiringile, ukuisa, kukubuka. Wena, bala tungululua. Namupashi, ukuleta kumweo, ichebo kulimwe, abo, abali, abachetekela. Ichebo, chilatuwa lilo kuletuwa kumweo, ilio mleisa kumusambo wa kubalilapo, umusambo wa chibiri, umusambo wa chitatu, ukuyapa mulu. Wene ulatuwa lila, ukuleta kumweo. Umupashi wa kwaresa, ulatuwa lila, ukuleta kumweo, kulimwe. None nukutila. Pentekosti, imibili yabo yale telwe kumweo, kumweo upya, woba pokerele, chiria chirene ngaine, ukumfwa buka pepa. Tonton kanyeni, nomba, pano pali aba ume, aba londobe sabi, aba sonkesho musonko, aba nakashaba nono, aba petama, aba kabili, aba kashiba mumayanda, aba sekafye, aba kashana banachisungu, aba nono, vena mali aba chetekela, vena mali chetekele ukutila ichi. Chali chine, bena mali chetekele chiria, idio Yesu afile, bena, vachetekele pali wene, kabiri, alibukire na kabiri, ukufuma kubafwa, bena, vachetekele chiria, ukuba mchine chine, ubunte kwa kwalesa kutila ena, aliletele wene, kumweo. Nomba, bena vahile pamulu kubushiko wa Pentecosti, ukupokelela ichitupa chavu mwine, ushemu alishiva, ifyo ichitupa chavu mwine chile, chava ilio ichitupa chapuishiwa. Vena, vaile kulia ukupokelela, ishitupa chavu mwine. Kabili vena, vaishirele tuwa kumweo. Atemwa, ifyo chari cha kusansamusha. Vena, vali shitile mpanga. Yali shitue vena. Vena, vali pokelele yena. Mshe chishi nkatemwa yo. Ifwe na tumona wene ukubuka. Elo nomba, nga ifwe. Ifwe tulinte. Ifwe tuwaliminine. Nokumona umaume, nokutanikwa. Ifwe tuwalimo na makumbi ukwisa pesonde, nokufisha uluelele. Kabili ii, isonde, yali tenkene, nokusunka nishiwa. Yena, yali nakuikwe, no mwenso. Yena ilio, vena wabi kile wene mushishi, vena wali mulashire wene, mumutima no mufi. Kabili vena, vayikishe umubili wakwe, nokubika mushishi ya kwa Yosefe, waku Arimatia. Kabili Elio tulesa ngo kutila, pabushi kubwa lenga butatu, ena ayi minena kabiri, kabiri ingefya basambi basosele, ifwe tulintea ichi, ifwe natumona weno kubuka, ifwe natuishiba, ena wamweo. Nomba, nichinshi icho chiria chachitile, chiria chafu mishepo mwenso onse, emlandu wine Yesu asosele, witina, nine uwali wafwa, kabiri ndino mweo, umia yaya, mwamona, Chena chafu mishepo mwensonse, ilio vena, bachitile chiria. Nomba, lero ilio maile kupentekosti, kulia vali pokelele amaka ya leta kumweo. Amaka, haya valengele ukuba leta kumweo. Nomba, palia epo onde tontonka nyokutila, imwe wa mnina wa presbiteria na baptisti, imwe, muna pokelele mwishila imbi, pakuchetekila pali shikuru Yesu Kristu. Lelo, ichitupachavu mwine, tachiraisa nomba. Chiria, eku pwishisha kwa chitupa. Lesa apele Abrahamu ubulayo. Abrahamu ache tekelelesa, kabilichavi kilwe kuliwene kubulongami. Lelo ena aka katike chipangano kuchika katikilo chakusembululwa. Kabililesa alamu pelo ubulayo, ulubalilumbi, ukutila imwe, mnino kupokelela chena. Kabili imwe, mukesa ushiwa, uyomubili, ukesa chindami kwa pamona wene, panshita ya pampela. Lelo mlemona, imumulingilo kusenda, ukupwishisha pali chiri achitupa. Kabili ukupwishisha, chava ilio efintu fionse, efisusha chena, kiafumishi wapo. Kabili imwe na mkwata, echitupa chabu mwine, kuli chena. Imwe na mkwata, echika katikilo, chena chenu. Efintu fionse, filipari chena, fienu. Amen. Kabili, ilio tuachete kila pali Yesu Kristu, ukuba kapususha Yesu, nukula pira, kabili nukubatishiwa, nukuiso kuchete kila wene, le sana sumi nukula pira kwesu, nechete kilo chesu kuli wene, kabili wene, alatuma, ichitupa, chabu mwine. Kabili, ichitupa, chabu mwine, chabe ichishininkisho, chena chave chipangano kutila ifintu fionse ifio fiatalile okuba ifia kususha imwe namula pilo mupilapo haleluya kabili fipe na fishitwa kabili imwe namu ikatilila ichitupata bumwine pachini nkisho vekenu muntu umo esho kumufumia pampanga ukusosa ena aba kabili imwe nechitupata bumwine mukubo kwa kwenu vekenu wene esho kuchita chena takwabe funde mucharo ilinga chichita pantu imwe namu kuata ichitupata bumwine kabiri takwaba chiwanangu umo takululukuta atemwa masambiro ya fyabulesa yonse ayo ayenga chilukila emipaka ya kushininkisha kwa kwalesa nechitupa chabu mwine ukutila lubatisho lwa mpashi wa mshilo na utupokelela ifwe muli Yesu Kristo. Ifwe tuliaba shininkisha fyo kuima ngefyo ena aimine pantu ulubalilumbi ifwe natubukakale muli wene. Amen. Ifintu fiakale, nifinshi chichita kumibili Yesu ya mfwa. Chila pilibula itontonganyo Yesu. Chila pilibula ifia kutontonganya Yesu. Chila vika ifia kabila Yesu. Pafintu fiaba kumolo. Kabili, ukupepa fuaka, ukunwa, ukuteyenjuka. Ifintu ifia mwale chita. Fila fwa, pilipesa ambalienu. Kabili imwe, mnaletwa kumweo. Kabili ayamaka ya leta kumweo. Yala leto mubili wenu, mumibele. Ya kusendwa, kale, mwane ina abantu wa Pentecosto kuri alubari, liyo baishirele yetu wa kumweo, na mpashu wa mshilo, umfweni kuri ine. Iyo liriebu mbali ya Pentecosto kuri alubari, pabushi kubwa Pentecosto, vapo kirele chitu upachabu mwine okusuma kuri lesa. Muchine, chena, chachi ndamike mioyo yabo, vena bali bilikishe, vena ba mwene ndi mishamulilo, ukupatulua, palichila omo wa vena. Kabili chena chale tele kumweonga nshi, imibili yabo mpaka vena, vali firilwe okulandira mululimi wa pensonde na kabili. Chena chale tele kumweo, imibili yabo, kululimi wa mumolo, inchende vena vali nokuyako. Amaka ya kuleta kumweo ya kwalesa, ya tenkenye imibili yabo ya mfanga nshi, mpaka ululimi wa bolonse lwa mfwa, wali ya luilwe, ukualulua mululimi ulushifwa, ifyo yali amaka, ayale kumweo. Chinshi, ichintu chimo, icho chabako, ngomu pashi uyo wabu shishe Yesu kufuma kubafwa, waikala mumili yenu ya mfwa. Wene nao, ukaleta kumweo, imibili yenu ya mfwa, ifwe, tulaletua kumweo liena, kumaka ya kwalesa wa mweo. Indimi, ukuletua kumweo, kululimi lupya uluwa mumulo, ukulanda kulibena, kusendwa pamulo, ukuimishiwa, mumibele imbi, ukuchilaifyo bena, vatalile, ukuikalamo. Na chimbi, no mweo upya uwaletua kumweo kulibena, uwaishile mulibena, wene, waletele kumweo ululimi lwabo, bena valandile mundi mishipya.
Oh yes, now watch it.
Nomba, lulekeshe ni bena. Chena na chimbi, chari ringirwe ukubapela panuma ya chitupachabu mwine, chari ringirwe kupela bena ubula yobonse ubwa lipampanga. Ubula yobonse ubwa lipampanga ya chebo chakwaresa ubwa lailwe mulibaibele ya liyamaka ya leta kumweo ya pele kulibena ukuleta kumweo ulio ubula yo kulibena. Echo kanshi bena babi kilendu pishabo papalwele. Bena bali undepwe, bena bala ndile mundi mishipia, bena bali chitile ifishi bilo ifikalamba nifipapwa, pantu chena, chali mubula yobwa kwa lisa. Kabili ilio Yesu afile, ukulubula chiria, ukukwesesha kuli bena, impanga yoyari ya kubana ba kwa lisa, bena alangishe fyo lisa ali. Nga kutichabashani ifwe kuleto wangalo kulichiria, no kuchibika mukabungwe, ifwe tatukwete nsambu kuchitachiria. Chena mupashi wa mshiro ilelo, ukufuaye mitima ya chishinka. Yo ili ino kuchetekela ili ambila. Ifintu fionse muli baibere, ifyo fiala iwe, fiaba kuli uyo wachetekela. Kabili ili omasubi na chena, mumu isulo wachiko, kabili resali shibo kutila imwe, mnino kuchichita. E nana mupela, ichitupa chabu mwine kulichiria. Kabili elio bula yobonse, ubogwa pelwa, bulaba, muminwe yenu. Kabili mpashi wa mshilo, ulikulio kuleta kumwe, uchiria kulimwe, owe mwe, wa musango shani, wa antuba shani ife, tulingiro kuba. Ifyo chawa makumona umupashi wa mshilo kalamba, muno kubomba yali amaka. Tontonkanyeni, palichena. Ilio mpashi wa mshilo wine, muno kupela bukambwane, uwa inoora. Yesu efyo asosele ena aba chimochine mailo ilelo nomya yaya nakutchaba shani omuntu uli onse ukufumya po chiria ukufuma mulya imirimo iyo nchita na imwe mukachita Yohane 14:12 ifi bishibilo zikakonka baba chetekela chiria echishinikisho Ndiyo tuwa mwene mbali ya vantu kuikala chapamo, kabiri filia fishi bilo kumonekela sine, chile chishini kisho kutila, ichitupa chabu mwine, chilipali ya kukushini kisho kutila, chile chipecha kwa lesa. Amen. Eicho, na ife, tulipa sakali ine. Amen. Ife nomba, tulimuipa sakali yeso. Ife, na tubuka kale. Aleluya. Ukufuma kufintu vya sonde, kufintu vya bulaye kwa lesa. Tachiri tuke sava ife tuli. Chena, efifu haikwa. Chena, ulae wakwa lesa. Ena, ali no kupongolwe la mupashi wakwe mwishi kushakulekiresha. Kabili filia, efiobe na vali no kuchita. Mwoneni, vami kile ndu pishabo pamalwele. Ifintu fionse, fiofiali mubulae wakwa lesa. Mkapongolwe la mupashi wandi mwishi kushakulekiresha. Pabantu nsebonse. Aba umebenu, abakote, bakalote filoto. Abalumendo venu waka munefi monwa. Kabili yonsa ya mabula yo ya pusana yo ye na apele. Ifintu fionse, tilifye, mulyamu ine mabula yo buwa kwa lisa. Yesu, alubu ileche na kulifwe. Kabili ilio tuwa isava, atema ifwe, nga ifwe tuwa lisontwa, pali ulia omushiri, nga ifwe tuwa lisontwa, ukuba pali ulia mushiri, nga kapumpe okwenda muchinsa, Chankoko, ngai mwemari sontu wapali ulia mshiri, mpashu wa mshiro, alimuno, uku musanga imwe. Kabili ilio wene wa musanga imwe, imwe mule shiba wite, wakwe, imwe mule shiba ora, iyo mule karamo, imwe mule shiba, ififintu filingi lo kuchitika. Wangu wangu imwe, mula sendwa kukumanya wene. Kabili nomba imwe, na mwikala mchende, shamu miolo, mule Kristu Yesu. Owe, ifyo wabo bulayo, ifyo abashi, ifyo wa mumulo, yo watupela ififintu. Umupashi ulaleta kumweo, isengeli abu na lesa. Ichakutila babu shishabafwa kubwelela kumweo. Mulibuli abu shiku, vena babi kile mibili yabo, pabafwa, vena, baishireweke la kumweo. Mufukisheni, vena machitile ifintu fimofine, ifyo Yesu achitile. Panto umupashi umawine, walipali wene, walipali vena. Nga umupashi umo, walengo muntu kuchitawi umusango, unalenga na umbi, ukuchitawi ya msango. Nga umo, nga ichikuticha isa pali ukusosa ina naku atampashi wa kwa lesa, nukukane milimu ya kwa lesa, tekuti achichite. Mwoneni, umweo wa kwa lesa, icho muchi griki chitwa zoi, ukwendela mulivena, kabili mulivena, ukuletu wa kumweo, amano yabo, kuchebo chakwe. Nomba leke ninsose, cheno mutalaliru wanga nshinomba. Umupashi wa kwa lesa, uyo wenda pakati ka bantu kulaleta kumweo amano ya muntu kubulaye bwa kwalesa mwamona wena ulachichita chena nolekesheni kabili ndesho kumilangisha imwe kabili lekeni imwe mwishi bokutira ine ndela ndanomba palu alukuta kabili nalo kuletwa kumweo muli wene na ngula bena bali fye mbere yakwe chakwambila po lelo ngale sali sosele mule munobu shiku kunu mamu kutendeka John Doe akaba umubo mfiwandi imia akaba milioni aba pitapo nomba John Doe afya lilwa mulu bembo ukuletua umampolo kuisa mwiso ndoko bepo obufi pantu ena mwina kufwa lelo nalimo ena ala kuate miumfile imo inono yabuka pepa ena alinoku ya ilunda kulukuta, nalimo ena alinoku ilunda kulukuta lwa Pentecosto. Shishibe, ena limbi kuta ilunda kuchintu chilichonse. Lelole kenu wene ese pesa mba, ya mibele ya kwa lesa inshita imo. Mwamona, John Doe, aliwali ngo kuishiba, uo uishi ali. Ngafidia fine fye, uliaka pumpe aishibe, ifyo nina ali. Chena chilingi lo kuishiba chena. Mwamona, kafye, uya John Doe, ava imibele ya kwa lisa, yo ya isaba chebo, ichala ndwa. Kabili elio mpashu wa mshilo, alafuwa ilisha chidi ya chebo, ichichidi ya pa. Ena, alamu ita wene, alamu pela wene umwe wa miayaya. Kabili alamu leta wene mumulola wa kwa lisa, ichebo cha kwa lisa. Olekesheni, lesa alikwete chintu chimochine, ilio enamwe ne Yesu, chali umulimo wapwishiwa, wolesa apwishishe na Yesu, ilio asosele, na chipwa, amapange yonse, yali pwishiwe. Kabili ilio mupashiwa kwa lesa waisa pali imwe, kabili imwe muchine muli umo wamibere ya kwa lesa, iyo ena alandilepo, nomba nga imwe tamuli, imwe, mulino kusunguka, noku kalifiwa, noku butukila kunona kulia, kabili nefintu fionse fya shala, kabili kwa bulo kuisa kukuishiba kwa chine. Nga muli umo, wabalia ifintu ifya kalifila pita kwangu kwangu. Mwamona, kabili imwe mulesa mukuba umupia, kabili ipange liye pusikilo ila puishiwa. Imwe, muli aba iteanya okunakila, ichewe chilichonse, icholesa atalile okulanda pali imwe. Mwamona, kuli imwe kuchita. Imwe, muli aba nakila kuchebo chakwe. Ichipangano, filafine, ichitupa chabu mwine kuchipangano. Inkalata, yabu mwine yenu, misha yonse, na ilipirwa. Tena chonse na chifumishu wapo, gefeo chari pabushiku wa Pentecost. Nomba leke ntumone ukuletwa kumweo, uyomu pashu uleta kumweo, baba ntubambi. Nomba ni mweba ine, chalande nshita italinga nshi. Kabili nkwetefi ama miniti ama kumiyabili. Ukusunge nshita yandi, ngana chitachiri ya moneni, ukusunga munshita, iyo na chilanda, nalimo ora. Moneni, nomba ya makaya kuleta kumweo. Yalia yeshi lafye, nomba kwali bako kusente kwa kwingi, kuli wena. Kwali bako abantu abengi, abwabasuso kutira na wakwata wena. Iliyo vena, tabakwete. Abantu abengi bala chitache na pantu bali kwa tokutonton kanya kumo kwa abufi. Pafyo bamwe na vina Kristu bambi wale chita. Satana kuti apashanya ichiri chonse cha chiria. Ifwe, walishiba chiria. Kabili inga bami nshoni imwe kuti imwa muna chena okupashaniwa. Okubilikisho kushano kulandira mundi mifionse fifintu. Imwe kuti mwamuna konse okukupashaniwa. Okulikonse muchine chine. Pakati kama senshi na bantu awawakana kwa libakwe chintu cha msango ifinga Yesu Kristu. Okuwa umwana wakwalesa mwamuna. Kabili bena wala chitafiria fintu abene. Lelo obutuntulu umupashi wa chine uleta kumweo. Uyo uisa kuwache tekela. Ula leta na kumweo kuchebo cha kwalesa. Chiri achawa kubwelela kuchakulia cha kwa kapumpe na kabili. Ukubwelela fye uko na ekala. Omuntu tekuchirio cheka akabila na umweo. Lelo kuchebo chonse icho chifuma ukanwa kakwalesa. Leke ni fenomba tumwene uyo umupashi uleta kumweo. Ilio wene waishilepa bantubambi. Ngafia wene wachitilepa pabushiku wa Pentecost. Leke ntumone Pentecost ifyo bachitile kabili ukumona ngabena wali letelwe kumweo kuli ayama kaya leta kumweo ayo ifetulela ndapo. Mabushi kubwa Pentecost vena wali lorila vonse pamulupalia mubene beka wali no mwenso. Aba Yuda filiafie efyo wali no kuchita echo wali no mwenso. Nelo nichi inshi chachitike ili ayama kaya leta kumweo ya wile kufuma kumulu. Waliko kushipa, ukwa ishile pali vena. Waliko ichintu chimo, ukwilu kakumo, uko vena. Tabali, abashini nkishanga nshipali chena, ama ora ya nono, kunuma. Vena mali ishiwe, ena, ali fwile. Vena mali ishiwe, ena, ali bukile kubafwa. Vena mali landile kuli vena mwishila, lelo bushe, chiri achintu. Chari, chakuli vena, atemwa chena chari fye, chari liyaline, kuli Yesu mwine. Lelo pano, pabushi kumwa Pentecost, mupashi wa mshilo, ichitupa chabu mwine, chawile, paba chetekela. Chiria, chaba lengele veno kuba, ichiputulua, chakubuka kwa kwe. Chalengele wene, ukuba ichiputulua, chese ngele ya kwe. Mupashi wa mshilo wali ishile, no kushinikisha kuli veno kutila vena, wali no kubushiwa, pantu vena wali, ulubali lombi, haba bushiwa lilia, ukufuma kuli bakuwe, ukuba, haba ume haba chenjela. Benabali no mwenso, umachebo chine, icho benabali tonton kenye, mwileka ichichimuchirile. Benabali no mwenso, benabali ishibo kutila ena, ali chiria chebo. Nangula bayuda bali sumine chena, niko demu atile, rabi, ifwetu alishiba imwe, mulikasambilisha uyo wafuma kulilesa. Kakulu umuntu winga chite fintu, ifyo mchita, kanofye lesa alinankwe. Nomba, ifwetu alishiba chiria, ifwe, tualichetekela chiria. Hei, chabasambi Petro aishile kwa hata nukulapa umrula wakwe, bonse mulibena, bali mukene wene, pakutanikwa. lelo pano vena valinomba pamulo muli chichipinda cha pamulo mumlola wakwalesa elio mukupumikisha afye pano aisa oyo mpashi wa mshilo ukuiko kusima kumulo kabili wene wali valetele kumweo vena kabili ukuleta kumweo wali chitike vena tavali no mwenso kupelo bunte pambila iyo vena vachetekele kabili vaishive ukubaichine nganisio vena vali no mwenso wa yena nibanga ba Presbyterian, nibanga ba Methodist, nibanga ba Baptist, mwisondelelo, nibanga ba Pentecostal, abo baishiba chine, kabili bali no mwenso kukwato kwimi nina pali chena, ndi uwa konkomeshiwa okusunguka, nichinshi chili aichawile pali imwe. Ushe, muli chiputulwa, chakubuka kwa kwe. Ushe, kuti mwakanye sambilisho, ili ya muntu umo, neliano. Atema, ushe na mkwato kushipa kwine kwine. Kabili u, ugwa ume wine wine. Chisenda, ukwimini na nokuita, ichalungama, ichalungama, kabili chirubo, chirubo. Ushe, muli chiputulwa, chakubuka kwa kwe. Atema bushe, muli kapepa webu mbali ya fisumino. Ushe mula ya kucharichi. Ushe, mwali kuata ishina lienu kulia. Nokuwa abafu wa mumembu na mumampolo. Uyosha chetekele ichebo cha kwalesa chonse. Mubembu. Bali ama fariseo. Bache tekele mufintu fingi. Ukuba ichine. Menavati ile ifwe. Tulibana wa kwalesa. Kabili benefyo bali. Mpaka chili ichebo. Chari shumikilwe. Lelo, ilio chilie chebo, chashi mikilwe, nukushininkishiwa, diye na maishileba babembu, bakukane chintu, ichobe na maishive, chari chalungama. Nukuba inte kuli chilia, ifetu alishiba imwe, mulika sambilisha, wafuma kulilesa panto, takulo muntu winga ishita ifintu ifyo imwe, mchita ukwabula lesa ukubana imwe. Ndesungu kailelo, apotu belele, ndemi pusha. Ni kuisa, uko kukubuka, kulino kutusanga. Bushe, muliaba shipa, ukutampulo kufuma. Bushe, muliaba shipa, ukusenda lesa, pachabwe chakwe. Nga imwe mwali sontu wa kumweo. Imwe, mchine, mulino kuchichita. Nga imwe mulika pumpe. Imwe, tekutimukane okana chichita. Kuliko echintu chimo muli imwe. Atemwa, bushe mulefu ayafie, ukubombele chisumino. Kuchifulo chimo kusosa, ndaya kucharichi. Ndifio musumafie, ngefio mwaba. Mwamona, nga imwe, tamwa ikatilila ubeli wenu. Imwe, tamwa katale kumona chena. Imwe, tekutimumone chena. Nelonga imwe, mwali ikatilila ichikuatua, icha ububeli. Imwe, tekutimukane ukukana mwona chena. Pantu chena chiputuwa cha imwe, kabili imwe, muli chiputuwa cha chena. Musango nshininga kana ba mayo, abo ba mfiere. Musango nshininga kana ba tata, abo mulopa wabo, abene, ulimuline. Musango nshininga kana ba Charles Branham, okukana ba ba tata. Ine tekutinchi chitechena, ndefwa isho kuimina, kusebana kwakwe, atemwa ichintu chimbicha shala, pantu, ndimwana wakwe. Haleluya! Elio pakubo mwana wakwa lesa. Kabili ena ali chebo cha kwalesa. Musa ngonshi ningakana ili avaibele kubaichine. Ukutla Yesu Kristu taba chimochine. Maile ilelo no mia yaya. Kabili ukumona ora. Iyo tule ikalamo. Ifwe tule fwai kwa ipasaka. Mulukuta. Ukubuka. Ifwe tukabilo kubuka. Ukubika amaka. Kuchitete kilo. Aba umenava na kashi. Ukuiminina palichiria icho. Ichili chebo cha kwalesa. Ichashi nikishiwa. Ukusosa chisuma ifwe, ukukwata emisepela ya kwa Kristu, chiria chilifia wino, ulukutalwe surule kwata ukulongana, ifwe tulefuwa ya mamemba labe nginganshi. Nangu chimo echa kususha chiria, chiria chilifia wino, nilo chiria, chava fia mibele, chiria limbi kutichava amasako ya kwa nankoko wakari, nilonga imwe mulino kuhivika mibele ya lungama, mulia kulia, ilino kutota kapumpe ngani imwe, ilini ilia kwa kapumpe. Kamili, imwe nga malisontewe kabela, kulile soku mwana chena, imwe tekuti mukanyo kanachi mwana chena, imwe muleisa mkubuka. Ulia emusango Baptist afyerwe, ulia emusango Methodist afyerwe, mkubuka kwa ulia mushiku, nilobena, wako nkele, nanko kwa mchifulo, chakwa kapumpe. Yefyo naso seletekale sana, ukuyokufu makutukson, nalimwene chintu icheninganshi, nalimwene mwankole na ikalapansale, ulia lubali. Ulia mwankole alirufi akale, ifyo ena aba. Chena chari nshita imo ichuni ichapaleme kuli kapumpe. Chena tekuti chikonke kapumpe yo. Nangu chibethyo. Takuli nangu chimo ichinga konka kapumpe. Ilo ena ali ni mwankole. Kristu ni kapumpe. Kabili ulukuta lulingile omusango mbi ukuba mwankole. Vena kuti apopoka apasansamisha kuchira fioni fili fionse fiashara. Lelo uliamwa nkole asanguka mwana kuka. Ena narufia ifyo aba. Ena ekala pansa le shalamya nokulolela pali kalulu mowafwa. Ena latolokange kubi muchifulo chakupopuka ngakapumpe. Owe munyina nkashi mumwe bantu wa Pentecosto icho chaba bantu bandine mwina batemwikwa ulukuta lulelufia ishewe na lwaba ruena ruleisa nokushintirida pali fimo ifyafwa ifisumino fyamimonekere muchifulo chakupupuka mumyoro kolya kuli mana mupya mwankole yale ifaira umwine kamana lelo ilelo ena ala senda ifyo wa moto kabapunka kabiri nefyo amakubiyalia ena natoloka ngaumo ena amoneka ngaumo ifwe twali pulamika fwewe ne mwisonde lipya abana kashibe sukube ye mishishi yabo nokufwala bakaputula aba umebe sukwa bula kukwata omongololo wali ngo kwimi na muchintamba nokulande chine ifwe inchita itali twababa nakuka pachebo mwelesa tumeni mpashu wa mshilo kabiri fwaye ni bali bakapumpe kuchifulo chimo abo abali abaiteanya kwimi na kulya temulandu icho ichichitika abo abali nokuyamulya musha ishibikwa tekuikala pansale shalamya nokufwaya ichitabo chimocha Sunday school okuisamo lekeni nkwate chebo kabili mubupya bwa makane filangisho kyampashi wa mshilo ifwe tulefwaye kwa ipasaka ukubuka uko kukwete fifwai kwa we munandi ngaiwe uli uwaikushiwa nefya msangofilia ifya kuchitachita ifye sonde kuliko ichintu chimo ichalubana kashi andi munyinani lekeni sose kulimwe ichi mukatina kabulesa ukwishimo kutira ine limbi shakatale ukubana omweo ukumona ipasakana kabiri lelo kuliko ichintu chimo chachine ilio umwine mwine wasonte wakabela umwana wakwalesa mechebo cha kwalesa aumfa ilieshi wilia kwalesa ena alino kuima nokuya ukukumanya chena chena efifai kwa ukutila ena alino kukumanya ichitontolo ichebo cha mweo ngefyo ena ali na winga alino kukumana na shwinga wene aba ichiputulwa cha mubili wakwe moneni kalefye ife tuwaba ife tuwalilufia ife tuwaba ife tulesa pali chitatobwe shiko vamo omuli ife bambi baleka la kunganda ukutamba nani wate mwasusi ma television imisango yonse ya fintufia mwisonde imisango yonse ya fia kusansamusha ukumutalusha imwe kufuma kuchalichi kale sana tuwalufia chena ama semina le Yesu ama skulu Yesu walele tebumba yaba rikizi nefintu nganshi ifya masambilo yafya bulesa kabiri kabiri ifya kusekesha nefintu kionse mulukuta ukusende chifulo chakulongana kwa mapepo ife twali sende mifwalile nokwesha kufikirisha ifyo abanshita ipya besho kuchita ukubaletamo imwe tamakatale ukubanonka bena kulichiria bena bali kwa tefingi fyafiria ukuchira fyo mwakwata imwe tamwa kwato mulimo pampanga yenu pampanga yabo lekeni bena bese kuyenu ukolubatisho lwachine ulebalika ukwamaka ya chine ayakubuka mwiyesho kukula ulukuta ngolu wabo mwikesha kukwata pasta ngafiria mwilaesha ichichimbi atemwa kwa mpana nesonde bena balabalika na Hollywood imbila suma ya chine ilaka na maka baka pumpi balo mfachiria bena tabalole kesha, pachile balika. Bena balalelo kesha, pachile yaka. Ukuwaka na kupetama. Ukuwaka na kutema. Ukuwaka na maka. Shiria echo, kapumpe wachine, afuaya. Imwete timupale, mulubansa, luabutala. Nokusekesha wene. Ena, takatale kuchichita wene. Imwete makatale kulanda chena kuli wene. Pantu ena, tache tekela chena. Lekeni lilieshi wilibili kisho kufuma kumolo. Nine, uyongwali wafwa. Kabili wamwe una kabili. Ichintu chimo, chila chitika na kabili. Naba chimo chine mailo ilelo no mia yaya. Kabili chena chikesa fikirishi wa mwishu kushakulekilesha. Mkapongolola kufuma, mwine mwine, pabantu nsebonse. Ukata kudilesa, nkaleta kumweo, ululimilwenu, uluanfwa, nkaleta kumweo, indi mishenu shanfwa, ndino kumupele chini kisho kutila, nkesa muleta mkubuka, pamona ine. Baka pumpe, abali nensala, mumuti mabena, balaya kulichiria na makanga nshinge, fio venga chita. Chena ni magariti, uwa mtengo kalamba, icha kutila bena, vashitisha ifintu fionse fiashala, ukuya mkushita. Amen. Lesa tuafwe we munandi, inkuta shesu, shirelufia, ifyo shena shaba. leke ni wangu wangu nomba tuye kulibamo mone ni michitile ya bali abasambi aba mwenso bena bali shiba Yesu ali chine lero mone mona chena chali okusosha itonton kanyo lyabo ili alunkumbwa ukapepa walunkumbwa wa ora ukapepa wefunde nganshi sara aba fariseo aba seduke kabili na fimbi potu bunge twabo imiko wane filonganino Benabali abakususha chiria kufulungana. Lelo Yesu ali chebwe chalangishiwa. Kabili Yesu emupashi wa mshilo umupashi. Akashitaka nono kabili isondetali akamone na kabili imwe mukamona temubili umweo uyonwa alimuni wene lesa alipalukuta ukuita abana ngafira ena achitirelilia abana kila. Ineliyonse nchita chiria icho chisekesha tata. Nani muli imwe winga njeba ula palubembu. Umashu yambi ulubembu uluwaba okukana tetekela. Chishi icho ichebo chaso sapalwa ine. Icho nchitile chiria chiripalia. Nangishe nifyo ichebo chaso sa icho nali no kuchita. Icho ine chachitile. Nani muli imwe winga njeba ula ine. Nani wa muli imwe winga sonta iminwe yenu parine no kusoso kutila. Nshafikirisha ichebo cha kwa tata. Owe, iyo lukutaluwa Pentecosto, lwaisa pali chiri ya chifulo. Nani winga njeba ula ine, lwa ukana tetekela. Owe, mwewe na Kristu, mwishibikwa nga mwankole, lelo kapumpe. Uja mwankole, alinakuka, alinoku ikapanshi. Imwe tamatala ukumona kapumpe kuchitachiria. Ena, takatale kuchitachiria. Ena ala ifuaila ichakulia chako mwine. Ukufuma mulwelele. Lesa alimulenga wene pakutila enga mwona chena. Ena aliamana omupya. Techintu chimo icho chafwa. Muma hebele ilio bena vachiruike ukufuma muma tololo. Bena valilile vali yesesho kulia mana yafwa. Yena ya ishireva yabola. Yena ya kwete. Yena ya kwete mititi muli yena. Na mwishibe choyo tule pilibula. Yena, ya bafye, ya kanta ikwa ukubola, imiti iti, ilimuli yena. Mwona ndushi ni ingalia, ichakulia ichota file miaka ya pitapo. Chena limbi kutichaba, umimonekele, na muipangirwe. Lelo chena tachiri chipia, ife tulingile ukukwata ichakulia, chilankolo, ichipia. Efe na kapumpe achitafuaya chirie chakulia, chilankolo, ilio ife, tulimubu lendo weso. Naomba, leke ntusende abantu bamona kabili, leke ntusende bamo baka sesema abamu chipingo chakale, tumone ifyo bachitile. Leke ntuleke she intanshi pali Stefano, ifyo Stefano mukati kakalia kabungwe kasa ni handren. Ilio kalia kabungwe kamuletele kulia lubali, kulio kubunga no kukalamba, baba chetekela kulia, atemu abali ingilo kubaba chetekela, bamuletele wene no kwesha ukumwe baula wene. Shinshi atile, mwema talama mikoshi, abasha semburulua, mumutima, na matwi. Imwelionse mula kana mpashu wa mshilo, ulia, ni ulia, umwe wa miayaya. Jefyo bashi, mwema chitile kunu makulia, ukupitila muli baka sesema. Efe na ime mule chitachena ilelo, kabili vena, basu menye, pali wene na ameno yabo, vena tabale fwaya, ukumfachiria. Ena ale sushe chisumino chabo, ena ale sushe chilonga ino chabo, kabili, vapolele amawe, umwaome, kumfwa. Kabili ena emisha maboko yakwe pamulu, ukulolesha ukutonta kumulu atile, nimo na miru na isuka, na Yesu na iminina kulubali wakukulio. Chinshi, ena alikwete okubuka, amaka aya leta kumweo, muli wene, ayo aya mutwele mchifuba, chakwa Yesu. Mwaneni, wangu wangu nomba, tulekeshe ni kuli Filipo, kuli alubali, muku puputulua kukalamba. Muku kwanto kupuputulua, uko takwali ingire omuntu uli onse. Chinshi, nga enali kwete okwa mpana kukalamba, pagatika nkutane fintu fionse, kuli alubali. Mali kwete kupuputulua kukalamba, kabili amaka ya leta kumweo, haya kwa lesa ya landile kuli wene ya tile Stefano, limbiye na ya sosirefi. Na kwato kupuputulua kukalamba, nilo ni nkwata omuntu umo. Uyo ndefwa ya iwe, ukulandako. Kabili Stefano, aluwa na kila, temulandu ifyo chena chiri, uwingi wakwe waulwa. Owe Stefano, iwe tekutuye, lelo kutinachita, lesa, efyo asosele. Kabili ena aile mchiswebebe, kabili kulia lubali, asangile uyo muntungwi. kabiri ni chinshi cha chitike. Ati ile bushe, ngaiwe na uchetekera no mtima, obe onso kutila Yesu emwana wa kwalesa, na la kubatisha. Iyo ena mubatisha wene, ulekesheni, ena aliletelwe kuli ayamaka, aleta kumweo, ukusha, ukuputua, ukwabantu amakana, ukuyamu chiswebebe, kumuntu umo. Owe, chilia kutichavo, kususha, ukwelenganya konse. Mwamona, chinshi, kuliko emyanda mishila, abale kufuaya iwe kuno. Lelo kuliko umo ule kabila kuli alubali. Mwamona, kabili amakaya leta kumweo, ya mutuwele kunchende ya peru analisa. Haleluya. Mweba umenama nakashi, chena chika senda imwe kuimini na panka sashenu. Chena chika lenga imwe kuchita ifinti, ifyo lesa lefwa imwe kuchita. Shire saka mana ifyo muntu umbia leso sapalua chena. Amena mupala mano, batila, owe ulia muntu, narufi ya mano yakwe. Ukupepa inchita yonse ya bushiku. Vena, bala belenga baibele. Shire saka mana ifyo vena valeso sa. Nichiria icho lesa, amu itile imwe kuchita, chiria chishinka. Owe, mena matila ifwe, tekutu kwate oku kwa kale oku puputulwa kwa Pentecosto. Owe, ifwe, kutituwa chita na ifwe. Imwe, kutimwa kukwata, muli mwebene. Kabili imwe, ni mwabengi muli lesa. Temulandu ifi ya bashala muli bena, wale tonton kanya. Mwoneni, panuma mukuna kila. Mfukishe ni nomba. Panuma ya kuna kila lesa kuchebo chakwe. Ilio afikirisho mulimo wakwe. Yali amaka ya leta kumweo. Ayo ena apo kirele pa Pentecosti. Yali musendele. Yale tele kumweo. Umubili wakwe. Mama iloshi na mama iloshi kutari. Ena lisendelewe mumupashi. Kabili alisangirwe kulia mchalo chimbi. Kuchifuro chimbi. Amaka ya leta kumweo. Aya kwa lesa. Kabilinga ife tuliba Pentecosto, yali amaka ya moyene, ayo ayabushishe Yesu kufuma kubafwa, gayena ya ikala, mumibili yenu ya mfwa, mwamona chisu mamoneni. Lekentu sende omuntu mbi, na ya amaka ya leta kumweo. Kwa liko omuntu wakale sana, weshina, ya kwa Enoki. Iliyo ichintu ichipia, chaishireisa, iliyo ichintu chimo, chaishireisa, kabilibatile, chisuma, nomba ifwe, tulingi lo kubwele ramo, kuhisikuru liakale, atema ichichiri, atema ichibie, Enoki, ae ndile na lesa. Ichiri chonse cho lesa, aso selo kuchita, Enoki, talu fishepo ichebo chimo, ena, ae ndile na lesa. Ali ni chinshi, ena. Ena, ali umwana wa kwa lesa. Ena, ali ni kapumpe, uyo wa itilwe, kulibuli abushiku. Kabili ilio ya isire nshita, ena, ali wa isushi wana yali amaka ya leta kumweo, ibukisheni, ena, ali endele imiaka imianda isano, atemo kuchilamo, uchinso cha kwa lesa, kabili tapari nshita nangu imo, iyo ena alufishe, ichebo cha kwe. Tapali nshita nangu imo, iyo tai chindiko mwine. Tapali nshita nangu imo, ilio achitile kano ukusungo bunte. Ifintu fionse fiole samwebele kuchita, ena alile no kuchichita. Tapali kutuishi kapalu wa chena, ena aile fie no kuchita chena. Temula ndifio muntu mbi atonton kenye, alile no kuchita chena. Chinshi, ena ali wa isula na yali amaka ya leta kumweo. Kabili ilio ya fikire nshita ya ulio muntu mukote kufwa, lesa atu minefie omutanto kabili ali endele okunina pamulu kumushi. Ena, ali muletele wene kumweo, mukusendo mwili wakwe ufwa, mukusendwa. Amen. Yalia, niyali amaka ya leta kumweo. Mulekesheni kuli Elia, hanuma ya mulimo wakwe ilio wapu ishiwe pesonde. Ena, ali wa isushu wanganshi na yali amaka ya leta kumweo. Ena, ali eva wile kuli okuveye mishishi wakwa Jackie Kennedy mubushiku wakwe. Ali ebele ulia Yesu abele omukote, ifyo ye na tonton kenye pali wene. Ena, ali bebele vali ya wakashimikila na washima pepo, icho chali chalunga mane chirubo. Kabili bena, tabamu chetekele wene. Nelo ali beba wile vali ya wanakashaba pente finso, nefintu, ubu vinganshi. Kabili ena, waisushi wanganshi na yali amaka ya leta kumweo. Mpaka tapali nangu chimo, icho chinga mchena. Lesa ali mulishisho kufuma kumulu, ali musendele kunse no kumubika kumbali, ena ali waisushi wanganshi na yali amaka ya leta kumweo, ilio ya fikire nshita ya kufwa, yodani ali izwike, kabili ena aendele fiatu minechireta no kumusenda kumushi, waisushi wanganshi na yali amaka ya leta kumweo. Ena aishileba wachine, umwana wakwa lesa, umwine mwine. Mwoneni, ena ali kwe tempiani. Kabilishi na ali akwe, ali ni Elisha. Kabili Elisha akwete imikuibili, aya amaka, aya leta kumweo. Mamona, ena akwete chiputulwa imikuibili, aya yena. Nomba ena ashimikire pali nalimwe miaka ama kumichine konsekonse. Atemwa ena ali nalimwe miaka ya kufyalwa ama kumichine konsekonse. Ena ali lwele nokufwa. Nomba ena taile kumushinga filia Eliya achitile. Mwamona bonse babili muli bena bayimini nako mulya mulukuta. Bamo aba mushilo bala ya kabiri bamo baletusha. Nela mwoneni iliwa Eliya asendelwe mumulo mukusendwa. Yena Elisha aile mukulala mulilesa uwaisula na makaya leta kumweo. Lolekeshe ni kubusese mbwakwe lintutalafwa. Mwamona nomba leke ni mulangishe imwe. Shile saka mana imwe nga mwalifwa atemwa konse oko mubelele yali amaka aya leta kumweo. Tayafumapo na kalia. Miaka ne miaka panu mayamfa yakwe. Umunofu wakwe mwali bolele. Mititi ya mumunofu yali ulile. Lobe na mali sendelo muntu wafwa ubushi kubumo. Pamu posele mukati pali ya lia mafupa. Kavili pali ya pali ya yengi nganisha makaya leto kumweo. Muli ya mpaka umuntu. Aishile wela kumweo na kabiri. Aleluya. Ali mubushi shewe na kufuma kubafwa. Pantu ya lia makaya leto kumweo. Ayali pali uli ya washila wakwa lesa. Tayata lilo kumusha wene. Yali fye pali ya lia mafupa. Oh we ibukisheni ifwe tuli umubiri wa mubiri wakwe ifupa ya mafupa yakwe nga ifwe tuli na winga wakwe ifwa tekuti chushe ya lia makaya leta kumweona kalia nangula imititi ya munofiko na ule uimubiri na lia line mumubiri wandi nkamona lesa ubukata kulesa ifyo chaba shishibe ifyo ndeso sa ifyo liyabe isubilo kumuntu mukote nga ine ukuishi mandemo na ishita ya ndi ya mpela kulia kuine liline nge miaka ya kufialwa ama kumiasano na mtanda ukutulo munu mendo munono uwacha ichi na limini na kuno na liyesha kubilisha ichi nilo ninchi mkutila muline tamuabe chisuma ito na kwata tapaba na nguchimo ito na achita nilo muline muaba yali amaka ayaleta kumweo ayo aya ndetele kumweo wishi kubumo kusuma kufintu fya mwisonde ngomuru mendo kumweo wa miayaya onwe fintu ifyo fya chitike nalimone fimono wakulandila kabele fintu tapaba na nguchimo chafiru wapo nomba nalilandila mundi mishimbi nalisesema nalichitafiria fintu kumupashua kwa lesa uyo wikala muline yali maka ya leta kumweo ninji shiba kutila ubushi kubumo kalubula wandi ali uwa mweo nomba kabili ubushi kubumo ilio ena kesa haya mafupa ya kema na kabili ukuyamu kumukumanya wene muluelele umwe kutimanshi kamuli memba ukocha wene ukulikonsa uko mulefu ayo kuchita yali ya maka ya leta kumweo ya muya yaya jeu mfai pasaka ino ineshita emkwai nalikuata yena pamiaka yawa muline yali mulimwe nga imwe umupashu yo wabushishe Yesu kufuma kubafwa wikala mibili yenu yamfwa wene wale takumweo imwe kufuma kufinto ifyamu isondo kuisa kutebo chakwalisa cheka wene wali leta kumweo imwe kufuma kuli ububumi ukuisa kumweo wa miayaya imwe mwemalili mwabafwa mulubembu na mampulu na leta kumweo nomba chapamo kukuikala munchende sha mumiolo na Kristu Yesu kukulia palimano kufuma kumulu ukumono kuboko kwa kwalesa ukulengo kumonekera ukushini nkishobulayo wabunobushiko
ndefyo chali mwishi kusha kwa Noa efyo chikaba mkuisa kwa mwana wa muntu vale elia ukunwa ukupa ukuleka na mufiupo kabili ngefyo chali mwishi kusha kwa Loti efyo chikaba muma ora ilio mwana wa muntu akasokolorwa pesonde te mwana wa kwalesa umwana wa muntu kukwisa abuela ngembila ya busesemo ya abushiku wa kulekelesha. Ilio uli akapumpe akala pupuka. Tachiri ni nkalamo, tachiri ni ngombe ilume, munchita yelambo. Mwamona, chila nchita amaka ya buka pepa, ya ile ukukumanya ukushinina ukwa amaka ya mapolitiki, yesonde. Ilio nkalamo ya imine, amaka ya buka pepa, yena ya ile ukukumanya amaka ya chiroma. Kabili elio ilio kwa ishile ora yelambo, ngombe ilu meyali ile pantu yena ni nama yelambo ya kwa shikulu. Elio kwa ishile bakalunga mika okupita mulia munchita shankuta kwa ishile chinso cha muntu. Kabili bakalunga mika eko bali kutula pali Luther, Wesley, Owe, Calvin, okuya pantanshi pantanshi nchita ya Pentecostal.
Nilo mumbila ya kulekelesha yoya ile, kulia, kwa ishile kapumpe wale pupuka. Yena, nishita ya kwa kapumpe, nishita ya kusokorola. Ichebo cha kwalesa kulengo kumonekela. Ichebo cha kwalesa, ichashini nkishiwa. Owe, mwemana, ende ni muli ululuba tisho wampashu wa mshilo. Iseni mwingile no kuchetekela chena, no mutima wenu wonse. Lesa, alinoko misusha imwe. Lulekeshe ni kuno nomba, ifwe tulesa anga nomba, ifwe tuli munofuwa munofuwa kwe. Kabili ifupa, liefupa liakwe. Gefyo lesa abu shishe ama fupa yakwe, no mubili ukufuma mwishishi. Dena, tekutiba fiso muntu yon wako atafifwa ikwa. Ifwa, tekuti musende wene. Yesu atile, wonsabo tatampela, bakesa kuline, kabemia, pabushikubwa kulekelesha. Owe mwe, ipasaka, chinshi, ifwe tulifie mwipasaka. Nyo ena abukile, ifwe to abukile pamona nkwe, ena atu minechi shibilo, ukuchibwesha, ifwe natu kuwata chena, ngolo batisho, wampashu wa mshilo. Ena, aluwa mweo, umuya yaya, chumochine mailo ilelo, na umuya yaya, awa hebele fetini. Eiti, ishini nkisachiria. Ena, ava chimochine, umesaya buwakwe, abu abaswa, vache tekela chiria. Mesaya ni chinshi. Mesaya ni chinshi. Mesaya chaba, uyo wasubwa. Kabili nomba nga ena ali ni mesaya, pakuwa uyo wasuwa, kuli muliabu shiku, ukufikirisha ichebo chakwalisa, ukuba kalubula kabili uyo wasuwa, kabili resa imishe uliyo mubili.
His bride,
na winga wakwe, eulia uwasuwa wabunobu shiku. Wene alimishi wakale pamona ye na mukubuka pantu. Aba babili, baba umo. Amen. Ine, ine ndeka bidanga kuti na landa chena umusango ndemwe na mchena. Ndeka bidanga nalikweta masambililo, ayo ni ingabombi lapo. Mwamona, ine, ndesubila mulemu na chena. Ndesubila lesa mpashuwa mshura leika, ukono kubika chila mutima, ukumona icho nde pilibula. Ukubuka, ife nomba tulimukubuka kumbi, ife nomba na tulikala nankwe mukubuka, lilo kanofi abo aba kwata umweo, te abo aba shakwa ata umweo, vena, tabake ishibe chena, vena, tabakata iloku ishiba chena, vena wakatu walilafi, okutonton kanya vena, valepo kila mpashu wa mshilo, ukupusushi wakabilu kusendu waliena ninshi kwapwa, nokuya. Ati leiria alisakale, kabili wali chitile uli ya msango, kabili imweta mwachi ishibe chena. Mwamona, mwoneni, infwa taikanya ama kaya leta kumweo, haya kwa lesa. Mwoneni, infwa, tekuti ikanya chena. Matila chisu mabama yobali yawa na kashawa isushuwa na mpashi. Batata, nshata la mwonapo muntu yowa isushuwa po na makanga batata. Yelobali fwa mina brana mchine. Chiria, tacha kenye ama kaya leta kumweo. Mose alikwete yali amakaya leta kumweo. Ushe, mleche tekela chiria, kwata lile okuba omuntu pesonde, mpaka Yesu, pantu enatamu enefi efi mwonwa, enala nshenye, ichinso na lesa. Nangula kasesema mwanakashi Miriamu, akasene nechevo chakwe obushi kuvumo. Atile, usheta mutina lesa, tontonkanye numbu mfiwandi, Mose, kakwa bako na ngomo mwisonde nga wene inoora. Kakwata lile akubako omuntu mwonga Mose. Ndala nda kuli Mose, nichi ishi icho ena ata lileo kusosa, icho ichi ishali, ichi ine. Mwamona, ndala nda kuli Mose, ushe tamutina lesa, mwinala ndeshi wili ya kususha wene. Kabili liyali nefye alipuminu nefi bashi, kabili alefwa, wene tae kere nshita italinga nshipanuma. Mose, alimupepeleko. Kabili Mose, alimine palupili, pamiaka umanda umona makumi yabiri, yabuka piunga. Atema imiaka ama kumichine konsekonse yabuka piunga. Imiaka umanda umona makumi yabiri, yabumi. Ani nine palupili, wampili no kufwa. Kabili ashikirwe, umupo kapoka. Nilo yali ama kaya leta kumweo, yali pali ena. Nalimu imiaka imianda chine lupa lipanuma, uyu ali apana imini na palupili lwa sansama. Amen. Ena ni michinshi. Ena ali lundiruemo, muli kuliokubuka. Mchine, ena, efiali. Ena ali kweta makaya leta kumweo, haya kwa lesa. Oyo ali apana iminina. Mlekeshe ni pali obo, Abraham, Isaki, ava mshiro pali uliabu shikuwa kubuka. Uliolu chelo lukalamba, ulo yobo na vonsebalia, vali ishibe kulia, kwa lino kuisa. Ilio aso serena li ishiba kalubula wandi wa mweo, imiaka imianda ne imianda, ilio Kristo la Isa. Chena chiri mchine, ibu kulia kwa yobo, yale mbelwe ili okutendeka takulati. Yaseo basosa, ibu kuliaka lenga nshimuli baibele. Kabili mumesho yakwe, kabili ngefio tulepita munomba, kabili umukashi wakwe nao, kichintu chapa la mishanga nshikuli wene pesonde atile, bushe, tamatukelesa no kufa mufwe, atile, iwe ulela ndangomwa na kashiwa pelu wa manu. Shikulu alipele, shikulu nasenda, lipalwe ishina liakwa shikulu. Kabili eri omu pashi wakwa lesa, uwaishile pali wene, kabili ena atendeko kusesema, atile, nalishi bakarubu la wandi wa mweo, kabili panshi kushakulekelesha, ena kemi ina pali ilisonde, nangula imititi ya mumunofu ikona ule uimubili, nalioli ine mumubili wandi, nkamona lesa. Kabili ena aipangire nchende ya kuishikamo umuine, atile ifwe, walashito yumushiri, alishitile kulia, no kuishiko umuine. Hanuma, kwa ishiro muntu we shinalia kwa Abraham, ulukuta, ukulakula, ukulaisa. Abraham, chisuma, nomba ena alikuweta maka ya kwa lesa nao, umwewa miayaya, umiayaya, pantulesa, alimuitile wene. Nomba mweneni, ilio ena afire, atemwa sala afire, ena ashitile ichiputuru achampanga mupale style. Mupepi na nshishi ya kwa yobo, nukushika Sara. Abraham alifuile kabili na washikirwe pamuna Sara. Abraham afiele Isaac. Kabili Isaac ilio afiile na asendeme pamuna Abrahamu mchiputulu wa chimochine champanga. Nomba ilio Isaac afiele Yakobo. Yakobo alifuile mulia mukatika Egypti. Ilo pakuba kasesema. Nomba nechichifuwa ikwa haya makaya leta kumweo. Atile mwikesho kunshika kuno, Yosefe. Kisa kuno, we mwana wandika sesema, viko kuboko kobe, pali ululutungu ululesa ale manike. Lapa kulesa wakumulu yewe, tawakanshike kuno lubali. Ni chinshi chali mnuri omuntu. Chinshi, icho Egypti, tayari fia isuma, ngenche ende ilionse. Ena ali nikasesema. Enali shive uko kulio kubuka kwa lino kubela. Na kwa lino kubela mwigupti kwa lino kuba mpalestine. Atile vika indu pishobe palutunguru wandi uru alemana. Kabili iwe ulape kulilesa uo uombela. Iwe uli umwana wandi kasesema. Kutila iwe tawakashika mafupa yandi kunolubali. Ukansende kulia lubali no kunshika. Yosefe pakuba kasesema nao, abikire ndupisha kwe paliba wishabali manatile, ndela pa, kulilesa wakwa Abrahamu, Isaki, wakwa Yakobo, shaka mishike kuno, vena vali musendele noko mushika wene, mulirie mpanga. Chinshi, ilio Yosefe afire atile, mwikanshika ine kuno lubali, mwikanshika kuno lubali, chinshi, lesa, nilesa wakulikonse, hilo yenali kwa ataipange. Yosefe, ali nikasesema, atile, ubushikubumo, umfweni, fiebo fiakwe, shikuru lesa, akamitanda, ukutandalila imwe, kabili, akamusendo kufumamuli impanga, kabili, ilio mukaya, imwe, mukasende, ama fupayandi, yali amakaya leta kumweo, yali, muli yali ama fupa. Owe, ngomupashi, waena, uyo wabushe Kristo, wabushisho kufumakubafwa, uikala muli imwe, ena na wakaleta kumweo, imili yenu ya mfwa. Mwikabi kama fupayandi kuno lubali, mukashike yena kulia lubali, pamuna bali ya ababulayo. Ilio Yesu aishire, kuno ni kwa tamalembo umu, muli Mateo 27:51. Ilio Yesu abushiwe okufuma kubafwa. Yobo ali mwene chiri ya ukwisa, atile, nali shiba, kalubula wandi wa mweo, nishikusha kulekiresha. E nake minapali ilisonde, nangula imititi ya munofu, yaona ula uyu mubili, nalioli ine mubili wandi, nkamona lesa, nali mwona wene.
They know that was a prophet.
Benavali shibe, uri ali nikasesema. Abraham ali nikasesema, Isaac ali nikasesema, Yakobo ali nikasesema, Yosefe ali nikasesema. Kabili bena mali kweto busokorobu wa kwa lesa, kulingana nechebo cha kwa lesa. Palili yepasa karudio luchelo, ilio ulia umuwa ishire no kulubula bonseba lia, abu waba chetekire pali wene, vali mine nabo, ukulingana na baibele. Yali amaka ya leta kumweo, ya ishire mwishishi ya kwa yobo, ukokushari na ngula wakuisula supuni wa lukungu, uwa mafupa ya kwe ya ishele. Panu mayonse ili ya imianda, nemianda, nemiaka imianda, amafupa ya kwe ya libolele, yena ya libolelemo, kabili ya ishire sangu kukubwekela kumyela yesonde, kabili mitofye ya lukungu, ya likulia. Leo nomba ile yali amaka yaleta kumweo ukulingana ne chebo cha kwalisa ukubulayo imyanda ne myanda imyaka amakana panuma ile yali amaka yaleta kumweo yaletelwe kufuma munshishi yobo Abraham Isaac Yakobo bonse muli bena baishire fuma munshishi pamonankwe Bible efe ya sosa, Mateo ashira chipanda cha 27, kabina verse ya 51 utila. Abe ingaba mushilo, ababa lele mulu kungurwa mumushiri. Bali bukile no kufuma muishishi, pamuna nkwe, ilio na ishire buka, pepa sakolu chelo. Chinshi, benabali kwete, chalefu haikwa. Benabali kwete, yali amaka ya leta kumweo. Mwamona, kabili babu ishiwe kufuma, kubafwa, no kuya pamuna nkwe, ukuya mkubuka. Mwamfile wino ukubuka pamona nkwe pantubena wali ya baisushiwa na yali ya maka ya leta kumweo. Bena wali kwete chika katikilo iche pasaka ichine chine. Chiesu mamatila na le kabila nganali kele kunuma mchipingo chakale. Lele ni pali miniti. Mwantanshi Tesalonika chipandwa cha 4 verse ya 16 ndefwa ya imwe kubelenga ilia. Chilefo ya imwe mube haba kukana ishiba, vamunyina pali ya wabalala, pakutila mwiba na mulanda, gafiri ya wabababa, haba shako atesubilo. Pantu ife, gatu alichetekelo kutila Yesu alifile, nukubuka na kabili, pabushikubwa chitatu, tekupanga okutetekela, lelo ife tu alichetekela chena, nangula kuli abo, abalala muli wene, lesaka waletila pamona nkwe. Aba mushilo, aba mchipingo chipia, na yali amaka ya leta kumweo, baka buka na bopa kuisa kwa kweo kachibiri. Ngafi ya fine, ngafio, aba mushilo, aba mchipingo chakali na yonse yali amaka ya leta kumweo, pamibili ya abo, no kuilulu wana amaka, kabili na fimbipo, chiria, chala ngishe, chakwa lesa. Bali ya baka sese mabwa ichebo chakwa lesa cha ishireko, vena, babu shiwe pamona nkwe, pali lulioru chelo, mukubuka. Kabili nobula yomu akwa leso kutila chila umo, uyo uli muni Kristu Yesu, na owine, wakesa hapa mwona mkwe mukubuka kwakwe, ama kaya leta kumweo, haya kwa lesa, pama fupa. Emulandu wine, ifwe tulabikendupi, papa lwele. Emulandu wine, ifwe tuwalitemwana, umono mbie. Ifwe tuliva mnyina na bankashi. Ife tatulingile kupata na umono mbie, pantu ife tuwalungami kwa kutebo cha kwalesa. Ife tulingile kutemwana umono mbie, kabino kupira na umuchinshi umono mbie. Na mwishiba, ngatamule chita chena, tekutichi mwafirishe. Kuliko omuntu umunono wikele kuno kwine, ichili pesa amba ya lunolu kutanomba. Nshikuishi nono isha pitapo, ulio muntu alichetekela. Umunu mendo umunono wakare alikuete mpalonda pakutwi. Kwakwe, kabili ena taso sirepo na nguchimo paruwa chena ena alebo mbakulia lubali kunganda. Ine, nalipabule ndo wakulunga pamona nkwe. Kulia lubali kuliva mnina wa Mosle na mnina Doso ni kuno. Ifetu wali kulia lubali ukulunga umwana wakwa mnina William. Kabili nalingo wakulolekesha pakutwi kwakwe. Nalimweno kutwi kwakwe na kufimba konse na atile. Wafyanshi Donovan ukokutwi atile mnina Branham kwena. Kwa befi nshita itali, shishibe. Inefe na mwiketefe kukuboko kulia, ilia, yari ni mpwa londa, kukutui kwa kwe. Tata lilo kusosa poishi wilimo, na iketefe kwena, no kutontonkanya, mninane. Muka soma kamo, atemwa panu mayachiria, takwa liko nangula ichibala, ichashere, kuli kwena. Chena, chari mchinshi wa kwe, mnilesa wa kumulu, kumaka ya kwe ya leta kumweo. Kwa ipeye, ilie mpalonda, no kuchingirila obumi, kwa kwa Donovan Witts, kulialubali, chilia chishinka. Nifinshi fifintu, lulekeshe ni kuno, mwebantu munomu Phoenix, lulekeshe ni palima mwebantu wababa chetekila ichi, lulekeshe ni pabantu wababa kwata ichi, wababa bikendu pishabo palimwe, mwone ni chochi chitika, chena, maka ya lita kumweo. Ififishi bilo, fika konka wababa chetekila. Laba wikendu pishabo, pavaluele, yari ya maka ya leta kumweo. Kapumpe, kuli kapumpe, ichintu chimo, chirino kuchitika. Naomba kapumpe, kuikubi, tetuchibombe, kapumpe, kuli kapumpe. Ale moku fumamulu bansa, luwabutala, ukuya mumyulu. Ifi shibilo, fika konka, abuaba chetekela. Yobe na bonse babili, bali mufisumino. Mwamona, yari ya maka ya moyene, haya leta kumweo, haya kwalesa. Ya imineko muli aba wakasese mababili, Elia na Elisha. Mwoneni, ichebo chimochine, umo muli bena alimu kusendwa mumulu,
umbi ali ilulwa mumulu. Kusendwa mumulu nokuilulwa mumulu. Mwamona ena ali senderwe mumulu. Ife tukolulwa pamuna bena okuba kumanya muluwelele. Ukuilulwa mumulu okuba kumanya muluwelele. Mwoneni ichuni chiringiro kukwata mapindo yabiri. Ukuilinganya ichine. Nachishinka Elia ali lipindo ya kuilulwa. Elia Elisha ali lipindo lya kubuka. Mwamona wonse babiri muli bena chapamo kuiminako abamushiro abo abali abamweo kabiri nabamushiro abo abatangirako. Ibukisheni ukuletwa kumweo ukumona ifi akale ifi pembe ifi abantu baletirwe kumweo kunu makulya kulolekesha kuchiruke chipembe nokumona mpaka muli nonshita bali abakasesema. Lolekeshe ni kuli Paulo, atile, mwishi kusha kulekelesha, ifi ababa ntubakaba, ukuchita, nukwe itabe na wena Kristu. Ena, ali nikasesema, wa isulamu na amaka, ya leta kumweo, ali mwene, chena, ukufikirishiwa. Ifetu alichetekela chiria, usheta tuwa chita, ena, apo kerele amaka, ya leta kumweo. Lolekeshe ni pa amaka, ya leta kumweo, ilelo, kulandila kabele fintu. Ukwabula, ichile chitika chimo, kuchirira. Tapaba, inshitana ngui mo chena, ilio chena, chifirwa. Amaka yaleta kumweo, te amaka ya muntu, amaka ya kwalisa. Amaka, ichitupa chabu mwine, che pasaka. Yesu wabuka, uyon watu mine, ichitupa chabu mwine, ukutushininkisha ifo kutila ifwe, na tuletu akale kumweo pamunankwe. Moneni, mulevu kishevu kiri nono, aba ume vashima kwebo muno, kulolekesha kuchiruka mupaka wanshita. Na tendeka okulakota okuishibe nshi kushandi shile ya shile chepelako ndabanga nshi ndalisha lulio runono lulia valia wana mayo bachimba kashitaka pitapo nalikuata lwena pali nalimo ikumilimo na chine konse konse imiaka ama kumiabili nomba ndefwa yokulanda cheno mpilapo shikulu kabiri ukuya konse kulia nukuya mkupepa elio yali amaka yaleta kumweo yalesa ndapelu kutusha nalilokeshe mumulu kulia ntila. Nolekesha kulia, ndeibukisha lulio luchelo, pakuba wasendwa okuchiruka, kabiri umkashi wandi uikele kunu makuliali lele, pabusa nshibumo wine pamuna ine lulio luchelo. Nalibushiwe nokulolekesha pamulu, kabiri ena alipali analala, na atile ngandino kuchitila ichintu ichiri chonse shikulu, iwe ulingile okwa nkufianya mulumendo, iwe na uchila ama kumiasano. Liena mpashi wa mshilo, wali mfumishepo. Kabiri na lilolekeshe kulia lubali na limwene bali aba mushilo. Uwashi ni nkishafye ngefyo njiminine kuno pali litebulo. Nelibu kuilia mushilo ililipano. Kabiri kapyunga wambila nsuma. Mushie na litala okumweba poichintu chilichonse mwishi na liakwa shikulu. Kano echo cha chitike. Ndefwa ya imwe kunjeba paluwa chena. Chila nshitabushe chaliba echa pilili kakuntanshi. Chila nshitabushe chaliba ngafilafine enasosele. Ichi chali efyo asosa shikulu. Nali mine kulia okulolekesha kulilia nshita. Nali mwene imianda mishila okufusha makana okuisa. Aba umeabacha iche na wanakashivale butuka. Ukunkumbata na maboko yabo okubirikisha. Nali lolekeshe kulia kunuma noku imona ne mwine ni indala pali ya pabusanshi. Mwe shikulu lekini ndolekeshe okuchiruka ichipembe chanshita. Chena ni chenshi. Yena maka ya leta kumweo. Ayo aya katuru laifwe. Yali amaka ya kalamba ya leta kumweo. Amaka ya leta kumweo. Yali samuli shenshi kushakulekelesha. Chilia echo nawe vililapo Marizona ino ine nshita. Kuliko abantu abengi abekele muno mwine. Bali minine kuno kwine ku Phoenix. Kukungu mfuwa kumieva kufuma kuno kwine kuntanshi. Efyo asosa shikolo. Nibanga abalebu kisha chena. Nomba kabie ichintu chimo chili mupepe no kuchitika. Nali mwene ba malaika chine lubali baleisa. Mushe Life Magazine tayale mbele chena. Iliyo fube uwa chena wale lebela kuchiringanya kuno. Ba mailo ushama kumiyabili na chine lubali kusansama na ba mailo ushama kumiyatatu ukuchiringanya. Usheta chili Freddy Suthman, ababambi Jenny Norman, vena nabe kala kunu makulia. Vahi minine kulia kuine ilio wali ya wa malaika chine lubali, vahamonekile kulia kuine palupiri. Vatenke nye mpiri, paliba mailoshi ukushinguru kanga filia, kulia kwa iminine wa malaika chine lubali, nukuposela ulupanga mulupilobe, ukusosa kabie kunganda, nukuisula ififika katikilo chine lubali, ifyo fya perwa. Kabiri, ifi filipano, inkama ya chine ya chupono kulekana, kabiri ufi ya shibansoka, kabiri fionse fifinto, ifyo vatari kishapo, chena ni elfyo asosa shikulu. Chena ni chinshi, amaka ya leta kumweo, ukwisa kulukuta ukulenga weno kuba waiteyanya uno ora woyifwe tule palama amaka ayaleta kumweo mwelesa twafirishenu kupokelela yena twafirishenu kuchetekela yena ngamona chaba fyo musango imwe muchitilamo kuli chena nga chakutila chena chilino kuchita imwe obusuma obuli bonse atemwa yo nangu chibe fyo mwamona imwe mulingira kuchetekela chilya imwe tamule chetekela chena chena tetichimu chite chisuma nangu chimo ifyo Samuele omukote ayimini nekulya kuchinsa cha bantu nokusosa bushe nalitaloko myeba ichintu chilichonse mwishina lya kwa shukuru lelo kano icho cha chitike bushe nalitaloko milomba indalama shenu okwikaliramo yo lelo ifwe tulefwa ya imfumu nangu chibe fyo Ulia emusangolo kutaluli lero bena mafwaya matontonka nyoyabo bena tekuti baposa kwa mano nangu panono kuliimwe bena valendo kushinguluka fye chisuma chena chilangisha fye amakaya leta kumweo tayari ipo palya onwe mwatila ndalandira mundimi nalitoloweke nokubirikisha chiria chilifyo bwino elonga yali amakaya leta kumweo yali mulya imwe mulino kuishiba Ngao lya kapumpe munono ujani nyina chiria echebo chiriani efyo asosa shikulu chiria efyo le saalaya chiria echalandirwe kabela chiriani fyafine icho cha chitike ifwe tatukweto kutwishika kuli konse ulubali lumbi mukubuka ino ine nshita aba mushiro ukulaite yanya kukusendwa mulwelele Echo Yesu waisusi wanga nshi na ya makaya leta kumwe watile nga imwe kutimwa ona ula ilite mpire iliyo liasendele imwe miaka makumiane imwe matonton kenye ukukula ine nkalikula mwishi kushitatu. Munandunshi Yesu enga sose la filia defa yoku mipusha. Munandunshi Yesu enga sose chintunga chivya. Ali shibe ukutila ena efyo ali. Amen. Ndeka bila ine enga kutina lenga chivya ukukambatila. Ali shibe ifyo ena ali. Ali shibe kutila. Ichebo chonselesa ale mbele. Muli apalwa wene. Ena. Ali fikirishe chena. Ali shibe ena. Ali ni ulia. Davidi alandilepo. Ushemu ali shiba ni mwebe ene maibele alandapo. Ushemu ali shiba ichifuro chenu. Chaba muli Kristu. Nga imwe. Muli Kristu. Imwe muli chibumbu echipia. Ushemu ali shiba ichichebo. Chaba kwa atu wika shibu achira ushikukuli imwe. Chishi, mchine, chena chenu, imwe, mulikapumpe, chiria chaku ya chenu, ena ali ishibo kutila kumaka ya kwalesa, ena kuti achichita pantu, chali sesemwe, ena ali no kuchichita chena. Ulia emunanduine ena, chali no mwenso kusosa, ona ule nilite mpire, mkalimia mwishi kushitatu, pantu Davidi atile, shakashomwe wakwe mumbo, nangulo kuleka uwa mshilo wandi, ukumona Ububole, ali ishibe, takwari akabulungwa nangu kamo, akamu mubili wakwe, akakabola. Kabili wene, ulabola maora ama kumichine lubali na fibili. Atile, ona ule nilite mpile, nkalibusha na kabili. Kabili mwishi kushitatu. Chishi, enadu wa isusi wangansi, na yali amaka ya leta kumweo. Ayo haya letele kumweo ichebo chonse. Ena alulekeshe kunu mano kumona ichebo chonse. Lesa ale mbele palua ena. Nakasesema asosele, ena afikirishe chena. Ena alishibe chena, chali no kufikirisha na choo. Nomba, ichebo chonse chole sasosa, ushe umupashi wenu wali sosa, amen kuli chena. Chena, chali fikirishi wa mubumi wenu, ngowa chetekela. Mushi mleka atirila pachintu chimokusosa, chisuma ulukutalwandi, lulasambirisha mukupusana, ye na chenjela mwankole. Mwone ni makapumpe bala chetekela, kuliatakwa beri pusho kulibena, vena bala chetekela chena. Mwone ni, nomba, enali shibe chena, chika chitika, pantu ichebo cha sosele chena, chali, kabili ichebo chonse chale mberwe paliwene, chali ingilo kufikirishiwa. Ena ali shibe, ukutila chena, chale mbewe kumaka ya kwalesa, kuliba kasesema mamushilo, abuaba seseme kutila ena, akachita ifyo. Kabilubu sesemo, tabuwe atalo kufirwa, wena tekutibu chite, ichemo cha kwalesa, tekutichifirwe. Kabili chena chali lembwa, mwe, kumupashi ukutila. Kabili nomba, na chimbi, umupashi uyowa ushishe Yesu kufuma kumafwa, nga wene wikala mubuntu wenu, mubili wenu, wene na chimbi akaleta kumweo, mubili wenu uwafwa.
kanshi ulaseni ocheni chiteni chintu chili chonse chomulefwayo kuchita sentekeni wene ukutauleni ubikeni panshi chiteni chomulefwayo kuchita lesa kaubusha pantu ena asosa ena akachita kabiri uwashira onse mwakwalesa alikwata buli obulayo muli wene alishiba kuchilatira chishinka eicho witina munyina ife tulikale mwipasaka ulekesha ninomba akwaluluwa lintu fieta tulaisala ukwaluka ukwaluluwa ife wonse twaliminwako mulya mukwaluluwa ulekesheni ifyo tulemu na ilelo mone nifye ifyo tulemu na ilelo amakaya leta kumweo aya kwalisa ifyo wonse twali kulya kulya kwali aba mushilo amafwa aba iminweko muli mose kulya kwali ukubuka kabiri Yesu Kristu ukuchindamikwa Elisha, Mose, Elia, na Yesu, wonse kuiminina palupiri. Aba afwa, aba mushilo, aba mushilo, aba sendwa, na Yesu, ukuchindamikwa. Owe mwe. Yesu mamatila, na liumfile umwa mwame ukusosa. Vena, baka sosa, imwe mwe bantu chinshi, nga imwe mwa likweta makaya msango ifi. Imwe mulingile okuya kunse, nukwe bantu ifi mwingachita. Chiba kutali kumina Kristu wachi ino kusose chintunga chiria. Mwamona, mchine ifwe, tatulumbula makanangu yamo uku, lelo ifwe, tulachita chintu chimo. Lio vena malo lekeshe mumbali, na ya yonsa makapali vena, vena, vamwene Yesu eka. Kabili uwachi ine uwachete kila uwachishinka, tasaka mananga chakutila ena, alea filisha ichironga nino, atemwa chintu nangu chimo palwa chena. Ena fuaya fie chintu chimo, kuli imwe okumona uli ya Kristu uachindamikwa. Chinapanga upsano bonse, ukutunturu, ukuishiba, ukuachine, ukuapalupiri, uluwa sansama, kuchindamika fie Yesu Kristu. Kwena, takuwa chindamike Mose, takuwa chindamike Elia, tamai chindamike Abene, tamai chindamike chintu chimbi, nilobena, vali mwene Kristu uachindamikwa. Kabili uli onse uachetikila uachine, chiria echaba mumutima wakwe, kuchindamika Yesu Kristu, chiria echo enalesha okulenga abantu kumona. Tekusosa chisuma, nga imwe mwaisa mkwilunda kumabumba Yesu, nga imwe mwaisa okuchita icha temwa kuchita chiria. Owe, mchita chiria, mchita chiria. Ukumona iche vocha kwa lesa, ichaba ni Kristu ukuchindamikwa, nukufikirisho obulayo, wabu nobushiku, mnino ora ikalamba ya kubuka. Moneni. Kabili chena chela mapelo kusangalala, ukuishibo kutila ifwe, tulipa mwona wene, umunofu wa munofu wakwe, ifupa lia mafupa yakwe, ifyo chava kusangalala. Chiria echintufia cheka, icho wache tekela wachina sakamanapo. Minatawa sakamana palu wa chilonganino, minatawa sakamana palu wa kabungwe, minatawa sakamana pafio wana kashibambi watonto nkanya, minatawa sakamana mchine yo. Vena tabaka chitefi fintu ifyo ii, ababa mbiyama na kashiba chita, vena ababa ome tabaka chitefi ya fintu. Vena tabake minine no kupapatila kabungwe kamo, pakutila betanthiwa, kabirino mwenso vena tabaka kwa tapakulila, vena tabasaka manapari fila fintu. Vena, fya uwelewele kulibena. Kwa ama fya icha kukabila icha mutima chimo, chiri achiri, ukumona Yesu Kristu ukuchindamikwa, imi chitile yabo ilingilo kubanarisa, ye na mchine ilingile, tapali na chimbi kanofye ubukata kwa kwa Yesu Kristu. Kabili Yesu ni chinshi, chebo, chishinka icho, namba moneni, kabili ukumona imi bombele ya kwe moine ya shininkishwa, ukushininkisha ukubuka kwa kwe. Mwamba chena ni chinshi, ukumona obumi bwenu, chebo chakwe, ichala iwa, icho asosele, ena, amba chimochine mailo ilelo no muyayaya, ukushini nkisho kutila, ena, achirino mweo. Shile saka manango mwishuri wonse mchalo, uluwa isalu wakuline, ukutila ndi, ngefyo na chisosa, na aliyama kumiasano na mutandobu shikubumbi. Ine, kutina fumishu wapo, na aba pachimo, ichaku ikatua umutima. Ine naba muli chonse chichimbi, ichimo, kabiri fintu fionse fiashala. Chisuma, bupusano nshi, chena, tachapa angiro bupusano na ngubumo kuline ilio nali akanya. Chena tachipango bupusano bulibonse nomba, ni ora nshi mpendwa yandi ile itua, kabiri kadi yandi ukufumishwa apa kubikwa. Chile saka mananga vena, bali talile okuishiba ine, nalitala okuikala pesonde. Chena tachipango bupusano bulibonse kuline. Vena tabalingiro kuata efi mpasha nyefikalamba, nefikuru efikalamba, ukusoso kutila ine, nalipano pesonde. Lelo kuliko echintu chimonde fwaya veno kuishiba. Kuishiba kutila, Yesu Kristu aba chimochine, mailo, ilelo, no umia yaya. Kabili mumu timawandi, ni nkuata, ichakwe,
ichitupa chabu mwine. Kabiri ninji shibo kutilo obushiku bumo, nangula ine nkanwene muli bemba, inelimbi kutina ipai wa Mwafrika. Shishibe, icho chirino kuchitika kuli ine. Lelo ichintu chimo, icho naishiba, ni nkwata, ichitupa chabu mwine. Aleluya! Umuisho nse kuti waisalwa. Tiketa chile pango upusano na nguvu mokuline. Chileesha kuchinda miko muntu mwatemwa kabungwe. Na pamone mwine. Atemwa na ngulimo ilia mabumba. Atemwa na nguchimbicha shala. Ntefwa ya abantu kumona Yesu Kristo alibuka. Ukuka kubafwa. Kabilumu pashi wakwe wa mweo. E naba chimochine. Mailo ile elono mia yaya. Emulanduine Yesu atile, mwitina, nine uyo wali wafwa, lelondi uwa mweo, umia yaya. Kwantinomba, ifwe, tuwaliruburwa, kuliwene, kabili tuwalibushwa, mamunankwe. Kabili tulinomba, tachiri tukaba, na tuikala munchende, shamumyolo, muliwene. Nomba, ilio tukweto yumupashi mulifwe, ichitupa chabu mwine, chilangisho kutila. Ponso kutwishika na kufumishu wapo. Chishi, Kristu wa mweo, teine ne uleikala, teine, Kristu ekala muline, teimwe abaleikala, ilo Kristu ekala mulimwe, pantu, ichebo chakwe, icha mweo, chikala mulimwe. Ukulangisho kutila impendwa yonse, ya imwe bonse wa Methodist na wa Baptist na matonton kanya wa Pentecosto, ifintu fionse fiashala, fiali fumishu wepo. Kabiri Yesu Kristu, kwati parupiri uluwa sansama, wonse bakasesema nefintu fionse fiashala, fiali pishiwa. Shonse nshiku, shaba Lutheran wa Methodist wa Presbyterian, shena, shali fia wino. Lelo, uyu emwa na wandi, ewa temwikwa, mfweni wene. Ichebo, chaino ora, ora, yasika katikilo. Iliyo shonse inkama kunu makulia, isho shaba isha afiswa, shonse shimiaka, shena nili ya piramidi kalamba ya nshita, ya afumishwepo, ilibweli ya pamulu, ukulenga yena okusomba pakutila, ulutanda lwa kwa Davidi, lukese ikalamu chifulo chaiko. Kabili ulukutolu kalamba lwa kwa lesa wa mweo, luke mishuwa ngama pindo ya kwa kapumpe, kusendwa kulia lubali mubukata. Mukati nomba, mukati nomba, mumibili Yesu, nokulanda nendi mishipia nokusesema, nokumwena kavela, ukubikendu pipavaluele, kabili vena, baka baba tuntulu. Isonde okufwa, kabili fionse, fintu fiamu isonde, ifwe, twalifuma mumfwa kuingila mumweo, kabili ife nomba, natukwata amaka. Aleluya, hadikuli okubukolu chelo, ilio ifikakati kilofianfu afike sulua. Tukema. Aleluya. Tukema. Amen. Takwawe siwa isalinga kumbo. Ukutuchingirira ukukana chitachena. Ifwe. Twalisontelwe kabela. Na lesa. Kulinoora. Ichebo cha kwa lesa. Chita ilangishe chino kupitra mulifwe. Kabili ifwe. Tuikala mumulola wa kwa lesa. Uchebo ichabulayo cha kwa lesa. Takuli ichi wakumbo, ichinga chingiri la ine kukanabuka. Takuli ichivi, ena engesa la mchinso chandi, paliduri olu chelo. Ifika katikilo, na fisulwa. Aleluya, jimuntungwa, nineka pumpe. Shava na kabiri munika salanga. Elo, ndimuntungwa. Nalibu kukufuma kubafwa, ukuingira mumweo upya, uwa kwa Yesu Kristu. Kaine fieneka, lelo umwa omeonse, umwa nakashi, umunu mendo atemwa mkashana, abe kere muno, ababa isushiwa, muli uli omupashiwa kwa lesa, baba ichibumbwa chipia muli Kristu, kabiri, nimweka pumpe, ife, tulino umweo ilelo, kabiri ukuipakisho kubuka, umia yaya, pantu ena wa umweo, ife, tulino umweo, na ife, kabiri ena ekala muli ife, ukutulenga ifwala mweo. Kabili umupashu ya wabu shishewe no kufuma kubafwa. Ukuikala mubuntu weso. Ukaleta kumweo imibili Yesu ya mfwa. Pali liye pasaka. Ili amu ya yaya ili kalamba. Ukata kuli Yesa. Owe sende ni sonde. Sende ni chintu chilichonse. Icho mlefu ayo kuchita. Nilompeni Yesu. Amen. Nali mutema wene. Ena ava isonde lionse. Kuli ine. Kabili, pamulando kutila imwe muli chilundwa cha wene, ndi chilundwa cha imwe. Kabili imwe muli chilundwa cha ine. Kabili chapamo, ifwe tulichilundwa cha wene. Owe, mweme na Kristu, ifwe tuwa kwa taishi uko, ifwe natu kwa taishi uko, ilio Paulo wa mshilo, tata liye ukulota okukwata. ife twali kwata eshuko iliyo Enoki na Eliya na bonse tamaya talile kukwata eshuko iliyo twakwata nomba kabiri kwa mafye mpanga imo inono kunse kulia kuchifulo chimo kabiri ena take kushiwe mpaka ulia umo akese mwichinka kubwa filisho bwa kwalesa kabiri na kuchimwanwa na efyo asosa shikolo ine ndio bweleramo okuchiruka bemba iliye mpanga inono ya kulekelesha nalimo kuti aba yafita kulia lubali kionse ifyo na ishiba ukobe na taba tonton kanyabe na mali kwa tomweo leo lesa ali ishiba omusango wa psana inendi no kufuaya mpaka obushiku obwa kulekelesha wabu mibwandi okusanga ulia umo konse oko ibelele ndesubila nshipunu inshe na ngumo waba mnyinane pakusosa ififintu ififunde. Ine tachiri kwati nshile fwaya imwe kuya kucharichi. Muchine ndefwaya imwe kuya kucharichi. Imwe mle ya kucharichi konse oko imwe muya. Lelo mwikaleka lirialika befye subilo lienu ukusosa chisuma ine na wakulichi atemwa na wakulichiria. Owe mnyina nkashi wakuli Kristu kabiye kucharichi. Lelo wakuli Kristu. Amen. Lekeni chiria chifuwa ikwa, nga chiria tachiri muli imwe, ukuleta imwe kumweo nomba line, busheta mwapokele chena nomba. Chino chipinda, na chisula kuliena, nde umfa yena ponse paline, ninji shiba yena, yali muno, amaka ya kwalesa, kamono mukalamba wafimonwa. Ula ndila kavela, umukalamba uyo wingalande fintu kabiri, yena tafifirwa. Uyo mukalamba uyo wingalanda kabiri takuli umuntu winga sosa chena chiri iyo. Umuntu kuti aisula kabiri takuli umuntu winge sala. Uyo mwali umafwa alinombo wa mweo. Kabiri wa mweo ilelo muno mu Phoenix. Ukwenda pakati kamaluba ayabalu ilefye ayapya. Emulandu wine palilu liolu chelo lwe pasaka. Ifilambe finono fiale pona ifiamume fiali pamasaya yonse ayakwachana nikana rozo onse. Chirishi, yena yali ishiwe yena, yale teruwe kufuma mumushiri, kabili kuchifuro chimo, kuliko iluba lia muyayaya, ileba lula. Yena likasende chifuro ocha liko, chiri achishinka. Emulandu wine, ifilamba fiansansa, kutifia konkolo kapamasa ya Yesu. Emulandu wine, mitima Yesu, ile tutuma, nokusunkana, ilio ifuetu ingonfo yali ya makayamo yene, haya kwa lulu wao kuhisa mubumi Yesu, nokutu isusha, nangula kutuleka ifue kulandila mundimi, ishoshi iso kufuma kumulu. Ifuetu aliletu wakumweonga nshi, mumula wakwe kulia, ukusesema. Ukumwena kabela, kulandila kabela, kabiri fintu fionse okusuntinkana fye nechebo. Nga chena chile sesema okupusana kulichiria mchete kila chena. Nilonga chena chilipa mwene chebo, chena na chila nduwakale, efyo asosa shikulu. Mwitina nino wali wafwa kabiri wa mweo umia yaya. Chiria chika katikilo chepa sakari ya kwalesa. Icho chikakatika inkalata yonse ya ichichebo mumutima wenu. Nichinshi ichikakatikilo, imwe muli inkalata ishalembwa kubelengwa na abantu bonse. Imwe mwali ishibachiria. Lelo iyo lesa mwita imwe, ena ali mkakatike imwe, ne chikakatikilo che pasaka. Ukutila imwe mwali bushiwe pamuna Kristu, kabiri imwe muli chibumbwe chipya. Nga imwe tamwaka katikwa munolu chelo, chiteni ifyo iliyo tuleko nta mikamitwe Yesu. Shikulu na mumfefyo tontonkanye ninomba ne mitwe yenu iya kontamikwa. Abena Roma 8:11. Lelo ngomupashi wabushe Kristu kubafwa waikala muli imwe wene nao ukalenge mibiri yenu iya mfwa ibe ya mweo. Nichinshi, icho tuinga lolekeshako kuntanshi mwe bantu. Nichinshi, ichisheleko, lolekesheni pali Formosa, kabili neso ndelionse. Kabili ifi polo polo fi atomiki nefintu fionse fi ashala, ifi atea nishiwafie okupola isonde. Kabili, ilia mwensonga nshino kutina no kupunda. Kabili, ifi fi akupashanya, ifi abu nkolanya epofiri, unse kulia. Kulanda fye misango yonse ya mipulwe, kwati fye mulumendo munono kuya kupita munshishi, ukulisho munsole ubushiku kwesho kulenga abantu kuchetekelo kutila, ifintu fionse, filifye wino. Mwikesho kubepwa, ukuisa wakwa shikulu, kulimupepi. mumone obushiku bumbi omulondo wesabye alishire nokunjeba kwikala muli abasungira amanto okutiila chimwe chapala ekifulo chakalaba natemwa ekintu kimo chimbi kuno lubali kabiri isyo okutiila iryo kirya ekinkunkuma takira atenkana mu Greece lyonse isabi iryo iringirine iyo irirya nalimo enshita ya lucero lyena talyaliile chena chani ni chinshi lyena talyali pamulu mukuwa chibiri cha chitike ichintu chimo chine chali chitike ena ali shibe lyaline chintu chimo chali nokuchitika lyesabi talyalelya pali lyanshita kabiri fyonse fyunifitwa gurus nefintu ifyo efirya pesabi chenya fyali lekere okulya lyo luchelo mu luchelo elyo fyena fidya fyena fyaikere fye kululamba fyali fumine kufima bwene fintu pantu umaminiti fyaya nono uko mosi wa muli bemba atende ko kubirauka okufuma pamushiri okufuma pesa mbali abemba mwamona lyesabi lyali shibe chena ilyo tachira chitika okuya mu India nalibelengele mwi pepala lyeliashi lyatire ifinkunkuma filingire nasipwa anshiku ifyoni finono tafyabwilele kufinsa fyafiko mufimabwe ing'ombe tekuti shiminine okushinguluka ifintelelwe mwisamba lya muchintelelwe mukukaba kwa kasuba impanga shayiminine mukati kebala shashintilishenye imokuibiye shena tekuti shiye kulya kufimabwe shibiri atemwa nshiku shitatu ilyo ichinkunkuma tachira chitika chinshi shirie mpanga shari shibe chena shena shari shibe chintu chimochali no kuchitika filie fiuni fiali shibe chintu chimochali no kuchitika filie fiuni fima gyozi fiali shibe chintu chimochali no kuchitika lilie sabili ali shibe chintu chimochali no kuchitika nile somo wino yo watu nguluile filie fina mamuchi bwato mushieta mune mwena mwe bantu aba isushi wana mupashi chintu chimochali mupepi no kuchitika mwikesho kurolekesha kuchintu chimwe chikalambe chikulu iche sonde lyonse okupyanga nangu chimoka nokwisa kwa kwa shikulu Yesu ibukisheni fye fyebo nobulayo wa kwa shikulu musheta mwaise mukwingira wangu wangu taluke niko kufuma kuli fye fye bombe shikulu ukubuka kuli mupepi nomba nga kuliko umo muno abwabashayishibe kutira bena kutibaya muri kulyo kubuka kabiri kwabula okushiningisha kutira bena naba kwatayari amaka aya kubuka kuikala muri bena nangula imititi ya mumunofu iko na ule nangula ibomba lya atomiki lika kulikire mukati fye kaimwe talya katale ko na ula chiri aichileta kumweo amaka aya kubuka iyo nkashi munyina ishina lyobe ilya wamisha yali bikwa pebu kulya mwana wa mpanga kumulukulya nakuli omuntu wingalifuta lyena takwaba ifya kufutira kwa ifingi mwisonde kufuta ishina lyeno kufuma mwibuku kulya uko omulopa wakwe washita lyena ngatamuli abashininkisha pali chirya muyesha kusende shuko pali chena nomba mwamona imwe limbi kuti mwasende shuko ili akubutuko kupita apali cha kuchingirira kuchifulo chimo kabiri kwabula kuipaiwa lelo imwe tamakabutuke kupita muli chicha kuchingirira iyo imwe mukesa poka chena imwe tamakachite kuliko enyali yakashika nomba chirireni ama tontonka nyoyenu mwebene chirireni fintu fya mwisonde iseni leke ntubushi wechapa mumuri isuma ye pasaka ukusefya kukalamba kwe pasaka bushe kuti mwasefya kwena mumutima wenu no mulungu ngai mwete kuti muchite kuti mwemyasi okuboko kwenu kuli lesa soseni lesa shiruwa shiningisha pali chena shishi ibenga chakutira kuti na chitafe fyonse fili atemwa yo ushe imwe mninoku ngafirisha ndinoku imi okuboko kwandi kuli imwe shikulu ngafirisheni lesa mupale chiri achisuma ine ndefwa ya imwe shikulu ngafirisheni ine ndefwa ya kubushiwa ine ndefwa yokuba ndefwa yokukwata ififwa ikwa ino ine nshita ndefwa yokwishiba chena na chirungama ndefwa yokwishiba kutira chena na chirungama shikulu ninji shiba tekuti chilo chirefwa ya chirubolilya chinata chakabe chikaba kuchirwanga nshi nomba yebushiku mwe nomba yebushiku mwirolela tekale sana nale shimikira kwali ko mwaume musweshi waishirebwera kulya kunuma ya chikulwa ali nkumenye atila reverend ndefwa yako kweba iwe ndetira iwe uliwalungama atile Ine, nalieba shikuru wakale sana. Ndefua etiketi mkubo kwa kuandiru yolu chelo. Ndefua yoku ishibo kutila. Yena, nalilembwa bwino. Atile, kwena kukabo wafya nga nshikuri ya alubali pa mumana. Atile, ine, inekala isapari ulio mumana. Atile, ine, ineshilefua yobu wafya na ngobu mokulia. Ine ndefua yokulunga mikafionsefye, panopene, chidia chishinka. Na mkuwata icha kuingirira kochenu. Nga imwe tamukwete, icha kuingirira kochenu, imwe limbi kutimu akwata passport. Lelo, nga imwe tamukwete icha kuingirira kochenu, imwe te kutimu ingile mchalo. Imwe, na muishibachiria. Ushe imwe, na mkwata ifintu fienu fionse fiati ya nishiwa, nga tachiri, nombaline, enshita ya kuchita chena. Muitina, nga imwe, mnino mwenso panono, nomba kulikona limwama boko mwanda ye mishiwe muno. Eicho imwe, nga muliko panono no mwenso. Nomba leke ni tupwishishe fye chena. Nomba ninjishiba ifwe tuwalikuata inshila isha pusana pusana. Vamo abantu batile iseni kuno. Leka mposhe muku kukobe. Vamo batila iseni kuno. Fukameni pachipa ilo. Nomba filia fisuma. Shkwe teshi winangulimo ili ya kususha china nakalia. Tapali nanguchimo chintu ichiri chonse. Icho ichiri no kupususha. Leo leke ni mwewe fye inshila yandi. Abobonsa bachetekela. Abobonse. Ukuisa kuchipa ilo, takwa kamulenge imwe kuchetekela. Ukuposhanya muminwe na kapyunga, tekuti kulenge imwe kuchetekela. Lelo imwe, nga mwali tuanalisa, kabiri imwe, mulika pumpe, ichakwa mbilapo, ukubiri kishafie kula mweba imwe. Imwe, mulino kuchetekela. Nga imwe mchine, mwachetekela chena, ndino kupepa pamona imwe. Bushe kuti mwaele nganya uliaka pumpe munono kuikala muliru liolubansa lwa butala na kabili. Yo. Yo. Uyesho kuikala okuna kabili we munandi. Lekeni tusendwe nomba. Ukusina mina kwa kwa lisa kulimuno ukuchichita. Shifwe uwa mumulu. Ifwe na tuishibo kutila ifwe. Tuleiso kulola kuli ora ya kuisala. Ifwe tatukwe ite nshita italinga nshi ukuikala panonomba. Tachiri ingechi mochesu, lelo, panshita. Ifwe, walichetekela kuliko abantu abe ingaba chaiche abe kele muno, valino kuya ilio ichi chachitika. Chena limbi, kutichachitika nomba, ilelo. Ifwe tatuishi beminiti atema ora. Lelo shikuru imwe mwali tuweba, ilio mkamona ififintu file chitika. Kabili fiena, fiaba, file chitika, panshita itali. Ifwe, tuwalishiba ifwe, tulikulio kutali, ukulingana. Nama santisti, mutanda imiaka chine rubalia pitapo, ifwe tuwaliba mini tibata tukufika panjita ya pakati kabushiku. Ifwe tatuishibe obu ingi panjita ilia hili. Ukulasela, lelo ifwe na tuishiba ifwe tulipalia pene. Mwelesa, kukukwate chirie chishini nkisho kumono kutila umutima wesu. Ulesu minisho bula yobu libonse obu wako alesa na amen. Kukumono kutila umupashu uine, uyo uwa isa mulifwe, ulaleta kumweo ubuntu wesu. Lesa lekeni wamunina ne wamone chiria munolu chelo. Lekeni wamunina ne wamone chiria kutila ulio mupashu lesa munokuleta kumweo kuchebo. Lekeni wanka shishandi wamone chintu chimo chine shikuru. Kabili elio ngabe na vale mwona chintu chimo icho ichishile basuminisha bena okulengwa abamweo kulichirie chebo. Mwelesa lekeni wafumye po chena wangu. Pele ni chena tata. Chena fionse filima boko yenu nomba. Ninji shiba na bifirwa mufintu ifingi. Kabili inde tuwalilo kufirwa. Lelo shikulu na richita fionse fiona ishibo kuchita. Nomba filimuminwe yenu. Vena benu. Mwishina liya kwa Yesu. Wapokelele ni tata. Nomba kuli imwe mwebali muno kabili. Abali kabila okunda kwa kumibili yenu. Nivanga wachetekela abali muno. Mienu kuboko kwenu. Ndi wachetekela okulingana ngefyo na ishiba umutima wandi. Nivanga aba kuata mwalishiba, ukwa bulo kutushika nangu panono kutila, mumutima wenu ino inenshita imwe, mwalibu shiwa kufuma kubafwa, na mwishiba. Uwe mwe, nichinshi ichinga chitika mkulonga nangu oku. Ninji shiba ninchelwa, eo nichinshi ichinga chitika ino inenshita. Tontonkanye nifye ito ichinga chitika, ififuwa ikwa, filifye muli imwe. Mwamona, imwe no kuboko kwenu pamulu, imwe mwasenda kwati kwati mulapo, kulilesa kutila, ninchibo kutila ichintu chimo, na chichitika kuline, inelimbite kutimbe walungama, apo ningi lokubela. Nangula nine, yom kwai, ndi okutali sana, apo ningi lokubela. Lelona alishiba ichi ichintu chimo, narifuma mumfu wa kuingila mumweo. ninchiba ichintu chimo chali chitika kuline abengi tachilingo muntu mukote nomba lero yingi yingi miaka yapitapo chali chitike kabiri ninchiba muli obushiku iliyo naingire muli chile chipatala iliyo nakwete kushini na kwandi okukalamba nali mweno mukashi wandi alefwa ine okuyita pabumi bwakwe kabiri nichinshi icho nachitaka nokuyimirina pachifutu cha musebo okushimikira nokupepera balwele kabiri eliyo satana atile chisuma ena tete asukama pepo yobe nali mu mwene wene okufwa lero nali ishiba kutila muli wene mwali yali amaka yakubuka yali amafupa yakabuka na kabiri nali mwene akanyakandi akanono okulala kulya kabiri nali bikira okuboko kwandipali okusosa lesa mwikasenda kena chamweneke kwati ena ati ntile ekipembe panshi atile shikunfwa iwe na kabiri satana atile chili echilipalya ishibwifye limo ena ali ishibe bwino okuchira okulula nje bwatakwali lesa pantu nali ishibe chilya lelo atile ena tantemwa ine ena tansakamana ine mwamona omulandu wa chintu chonse atile iwe ulife mulumendo lelo nomba imyaka yakufyalo amakumi abiri mulyapalya omukashi wobe mulya mumochale kabiri uyu umwana aleya mulya kabiri kabiri fye iwe utila ena ali nikonda pa omukalamba kabiri ena aba fyonse fi kabiri lolekesheni nichinshi icho ena achita ichebo chimo ena talingire nokulanda chena lolekesha fye kulya lubali nokusosa okusunka fye omuti wakwe chilya fye cheka echinga chitika kabiri kena kuti kaundapwa lelo olemona ena takutemwa iwe ena takusakamana iwe ukuleka akanyakobe okufwa kulya kwine nomba kabiri ukana nomba nangula kumfwa amapepo yobe muli ino ora ya mfinfi mifintu fyonse fyo ena asosere fyali chishinkanganshi echo ni chinshi icho wachita ulabomba kasuba konse mpaka iwe ulafirwa nokuyiminina kabiri eli okwikala inshita yonse yabushiku mpaka 12 na 1 koloko ukuyiminina mufifutu fya musebo ukushimikira ukutuma balamya kuchipatala ukuingira fye nokwikala panshi chipuna ukwikala palya nokulala ora imu atemwa yabiri nokubwelera mukunchito inshita yabushiku yakonka po chintu chimo chine kabiri iwe ulipano na limama 12 na umo imyaka yakufyalwa 22 umunobe onse na mayo onse wachaiche umwaume onse wachaiche uwo iwe watalile okwampana nankwe bale kuita iwe wafulungana ishilu nichi inshi cho wachita iwe wali tumpika we mwine ushe tawle mwana chena nalife mupepi ukusuminishanya nankwe kabiri chintu chimo mukati muli ine yali ni yali amaka ayaleta kumweo natile shikulu alipela kabiri shikulu nasenda lipalwe ishina lya kwa shikulu iliyo isubiro lyandi lyapwa yena ena isubiro lyandi lyonse napa kuikala pantu pali Kristu i imisensenga ibira owe ena akesa nechunda chantandala yena ine lilya nkabemu muli wene nkasangwe wafwala mumingira ya bulungami bwakwe tebwandi ne mwine chakwata nangubumo ubwandi bwalikowela insa mushafiko ine utinapata okwesho kuya kumulu pakushimikira kwandi okupata okwesho kuya kumulu pasimonwa fyandi ndeya kumulu pantu nalikatiro kusena mina kwakwe mumutima wandi kusena mina kwakwe uliye mulandu ine ndeyila uliya emusango twilamo owewe munandi iwe uli chiputuru wacha uyu mubiri imwe uli bana bakwale saba nono nomba ndeso seichi ukukula isubiro lyenu nga imwe mwali nsanga nga ine ni nsanga obubire kuli imwe ni imwe bechine kabiri isyo mwebere ni nikasesema wasosere pa miaka ya pitapo tekuirenga ne mwino kubaka sesema wakwe yo mkwai londe mweba ichine bushe ena alitala kusosa ichintu chiri chonse kano echo chali chalungama nali mwishiba yumwe nomba pa miaka 22 muno mu Phoenix ukutula luli olwimbo nali temo kulanda chena mu pila puna wene kuli akulu kutalwa kwa munyina Outlaw ndeche tekela efyo chali na munyina Garcia bushe nali tala okumweba po ichintu chiri chonse mwishina lya kwa shikulu kano echo chachitike ebukisheni waba fyesu bilolimo sendeni aya makaya leta kumweo yena yalinoku mwikatirira iliyo efintu fyonse fyashala fyafumapo yena yalinoku mwikatirira yena bamumulibe na batile ushe wali sungire bukapepa bwe munyina Branham na atile yo bwena wali nsungire bwena bula nsunga iyo ine shisunga bwena chinata chabanga chakutira ndei katirira atemwa yo chabanga chakutira ena nga ali katirire atemwa yo ena aba uyo wanjikatirile ine. Ena talingilo kuchita. Bamala ikabali kele mchimu tichili chonse batile. Sunkanye nifye iminwe yenu. Sonte nifye imweta mulingilo kusenda cheno kufuma kulupanda. Sonte nifye mume wenu kabililo lekeshe ni chinshi. Mwamona ilie bumba liale senteka. Elonga ena ali chitile chiria. Ine nganisha kwete bubunte. Ilelo. Imwenga tamabu kwete buena. Nilo pantu enari kele palupanda, enari katilile kulia, ulie mlanduine njikatilila pamona nkwe. Pali Kristu ichiribwecha kosa, ninji minina, mishiri imbionse, misensenga ibila. Nomba nga namulwala, mushe kutima vike ndupishenu pali umono mvie, na tupepe, vike nife ndupishenu pamuntu umo, mupepi na imwe. Temulandu icho ichirichalubana na imwe, wateni chitetekelo nomba. Nga anali taloku mweba ichine, nde mweba nomba. Mwamona, Yesu atile. Ififi shibilo, fika konka abo abachetekela. Kabili imwe, muli abachetekela. Mienifia maboko yenu, mwituishika. Kuliko omuntu, umubusu ule chula uwa maboko yenu ya bikirwepo. Umuamuntu nabika maboko ya kwepali imwe. Ibukisheni, yali amakaya leta kumweo. Yali amakaya bushishe Yesu kufuma kunshishi. Nomba, na mkwata ichitetekelo, mufyo mkwete, mwenu, mumubiri wenu, mwebene. Chena, chitino kwa afirisha ulia muntu mubikirepo indu pishenu. Nga wene, uika la muli imwe, wene nao, ukalenge miri yenu ya mfwa, ukubaya mweo. Leso mutemu ikwa, ilio njimi ninepano munoru chelo. Ukupalama inshita ya kasuba. Ilio chena chari mupepi no ora ubushi kuilio Yesu abidikishe. Lesa wandi. Chinshi icho mwandekelesesha ine ndinechilaka. Emulandu ine kasesemali mwene kabela chena kabile atile. Amafupa yandi yonse yale ntamba ine. Vena na vanda samundu pishandi na molu yandi. Nilo ena alipendelwe pamone mpulumushi. Nilo ena afuantilwe pafya bupulumushi fiesu. Ena alashirwe pama mpulu Yesu. Akali munwa ka kutitumwene mobutu ntulu. Ka alipali wene. Kabili mufilosofia kwe tuwaliunde pwe. Ife tulelo mbachiria munolu chelo lesa. Ife tulelo mbachiria. Olu chelo lua ukukubuka. Moneni. Ichi necha shininkishwa. Icho na mweba shikulu, ukufuma mchebo chenu, mumulola wako alesa. Ena, nika pingula, kabili ifwe tulinto kutila ena, alitulubula ifwe. Kabili muli ifwe, mwaba mkusina mina kwa kwalesa, yali amaka ya kubuka. Kabili aba nensu na baluala, aba abo indupi shibikiruepo. Mwelesa, ifetuleshi nina kasebanya, mukati kachitetekelo chesu munolu chelo. Nendu pishesu ichabi kwa pabantu, kabili ine nendu pishandi ichatambali kwa pabantu. Lekeni, ukuwele bonse, ukuchushu wakonse, ukwakwesha, ukikatili la abantu, mumulola waichichine, chashininkishiwa. Chifumepo, muishina ya kwa Yesu Kristu, lekena abantu balengwa abantu ngwa ilelo. Kutila maibele, ifyebo fya kwa lesa wesu fitila, ngababike ndupishabo pabalwele, wakaba batuntulu. Kabili amaboko Yesu ya chiba pamulu mumulu, ukutonta kuli mwelesa. Ngefyo, china chiri mwa ichesonde, china nwa paka fuka ukakenu. Kabili ngefyo mchine, ngefyo chirie chiri mwa, ichocha kwa atomusonga wabumi, chinu wakufuma ukafuka ukakenu. Chena china tendeko kumena, chena china tendeko kukula. Umupeti wangano iluba, chonse fyo chiri chochino akukafuka ukakenu. China kula ukulola kuli imwe. Kabili munolu chelo, ifwe, walikula umainchi shikolo. Ifwe, kutuafika pasa nsamisha. Ifwe tulenwa, pakafuka ukakenu. Ifwe, tulifibungwa, fienu, na makaya kubuka mkati kesu shikolo. Kabili ifwe tule pepo kutila, imwe munino kumfama pepo Yesu, paliba mnjinefwe na bankashi. Kabili lekenu kuchushua konse, ukukule chingrila ababantu abatemwikwa, muno wababa kwa tayamaka. Shikolo, baka kuruleni, pakutila benga bombe la lesa. Kabili chena, kutichaba wino shikolo, mwishina lia kwa Yesu Kristu. Amen. Mwishye mleche tekila wene, ukushe chintungeche, musango nshi mwinga chichita chena, mwemulingi lefi okuchita. Shire mwaneka kwanti ukutaluka kofie mwebene. Mwishye, mwle mfaudia musango, ine,
ine chenalimbi kuti chavafye ine ukutira ndi lelo na chikwate myumfile myumfile fye yeni iliyo na chisa pakati ka bantu apo mwikele chapamongesi ninchiba pachifulo chimo ukukana moneka kuno kwati fye chilimba television chonse fyo chili ukupita muli chichipinda Kristu ali muli chino chipinda tontonkanye ni fye karubula weso Tony ena ali muno amen kabiri nani winga mawansansanganshi ukuchila abantu ababa kwata nge chishininkisho cha baibere ichache ebo cha kwalesa chonse kulengo kumonekera ukumona nangula kuliba malaika nechibumbwa chakwe ndofyo bena bachita kupita mu munshita kabiri ukumfa ifyebo cyabaka mona kulandirwa kabela kabiri chena chachitike fye fya fine kabiri pano ifwe tuli panshita ya kwisa kwakwe owe ifyo ili nshita isuma ifwe tulinoku mwana wene umomuli shinshiku ena alinoku bakuno mpaka ena kese imwe mwakula mpepirako ni nkwata mafya ya kalaba na kunta nshiandi ni nshiwa chena mwamona kabirinda kumanya na masenshi abo abenga kulasa iwe chimochi inengo kunu ame nshi kabiri iwe ulalipirirwa fye mwamule isa mumpanga yabo ifiwa ifili noku mushini na pali baibele yenu ukwanguka Lelo, shatalamu na nshitakano ilio lesa wesu akwe toku chimfya. Ndaya mwishina liakwe, mwishina ya kwa Yesu Kristu. Isubilo lya mweo wa miayaya okubuka kabirino mweo. Uyo uli wa mweo no kuchetekela muline na ngula ena alu wafwa lelo nomba akaba no mweo. Kabiri uyo onse uli no mweo no kuchetekela muline takafwe na kalia. Na lichetekela chili okuba ichebo cha kwa lesa icha miayaya. Vushe mle chetekela chimochine. Vushe mwakula mpepilako, ndinoku mpepilako, leke nlesa, alelo lekesha pali ifwe, mpaka tuka kumani na kabili. Nomba natuimini nipanka sa shesu, paka shitafye, na mkwata ichintu chilichonse icho mlefwa ya kusosa, na tukonta mike imitwe yesu. Che na tachabefye chalunga makuli ifwe kukana imba ululu imbolu nono. Vushe kutichaba, ibukishe ni ululu imbolu yesu, nali mutemwa. Busheruli aluli, mumiti mayonse, leke nitului mberwena. Kashumu temui kwa bushe iwe, ndefwa yokusosa, ndeta shokulisha kobe, na konkashi. Chisuma. Nomba tuwala imbolu imbolu mbi. My faith looks up to thee, the Lamb of Calvary, Savior, even now. Use chiri ata chichite chintu chimokuli imwe, nivanga ama temwa ulio mutimo wachine, ine nalitemwa inyimbo shakusangalala, mchine nda chita. Lelo ilio umuli mumu pashi wakupepa, ushe tamwate mwashirie nyimbo shakale shisuma, nde chetekela mpashi wa mshilo, aliendele pali edi peronet, na valiaba imbile shirie nyimbo shawame shakale, ushe. Tamwa chetekela chiria, Fanny Crosby, ilio ale mbele, mweka tula, mwinchirila, ndemu papata, ilio mleita bambi, mwinchirila.
nimwe mweo n'obuseko, nimwe chikoko umbipanshi chimumwene nango kumulu busheru lya talwawama lulya luletulenga ifo kuimba nali mutemwa bushe talule chita nomba ilyo tuleimba ino ine nshita nali mutemwa lekeni ifwe twalitemwa na mono mbiye nga ifwe tatwatemwa na mono mbiye liyena ifwe tekuti tumuteme wene nomba lekeni ifwe tuposhanye mukuboko kwa umono mbiye iminine nifye kabili palamine nifye pete bulo pa chifulo chimo poshanye ni mumaboko umo no mbiye na tukonta mikemi tu Yesu nomba na lai pusha mnina Williams umwaiche kukuisa kuno paka shitafye na la mlomba nga ena alinokusalanganya ilibumba mwipepo na litemwa mnina Williams umwina Kristu uwachaiche uonde tontonkanya ena mchine mubo mfiwa kwa Kristu ulupwa lwakolu nono na alikuata isenge nga nshinaba kabili bali abasuma abalumendo bakwa Mozile na bonse muli bena ifwe twabachapa mukabira bengi nga nshaba nandi abatemwi kwa mu Phoenix abona atemwa no mutima wandi wonse nde tonton kanya lulyo luchelo muli chilie chimonwa atile fyonse ife watalira okutemwa kabili na fyonse ife watemwa lesa napela kuliwe nde chetekela umo muntu alela pila pamembu shabo pali apesamba na mayo wachaiche alelila na tukonta mikefi emitwe Yesu pakashita pamlandu wa ena. Leso mutemu ikwa vushe ilia ni ilia impanga ii nono yoya sheleko mu Phoenix shishi velesa na muishiba lelo mushikubumo chikaba lelo tata uyu kwa bulo kutwishika eo echo nde pepo kutila imwe nino kumuafirisha ino inenshita mubu suma isuleni mpongolo soseni isa mwana wandi isa wingi lokufuma mukunaka umusebo wafunshika iwe wale ipunu na muria musebo wafita ninji sailelo kukusenda wene mupashi wandi uyolela ndakuli iwe nokukuleta mukatike chinka nomba pele ni chena lesa lekenu yomwana kashi wachaiche pakuchilinganya fie kwa misebo kwa bumi pano uyo umfwa isyebo fyandi nokuchetekela pali wene uyo wantumine nakwata umweo wa myayaya pele ni chena leso mutemwi kwa kulu yomwe na Kristu uwachaiche uyo ulino kuisa kuli ine ine nshaka mupose na kalya ilyo ababa mushilo beminine pamwana kashi wachaiche bale pepa ubukisheni nangula Paulo uyo wapolerwe amawe obubinga nshita kutila enalefwa kabili ilyo ii aba mushilo bayi minine palya nokupepa umweo waishire bwela pantu muli ilye mibili yaba lyaba mushilo mwali yali amaka yaleta kumweo ayo ayalitele omupashi wa mweo kubwekela kuli Paulo wa mushilo lesa chena muchine kuti kwabo kupepa ipepo pamfo kufumamu atema imfo kufumamu muntu kuipepo lya chitetekelo kumweo pele ni chena lesa omutemwikwa tupaleni nomba ilyo tulelo lela pali imwe mwishina lya kwa Yesu Kristu tulepepa nomba nemitwe Yesu ya kontamikwa ndelomba mnyina Williams.